Tervetuloa kaikki tämän syksyn niin kaikkein, mitenkä siinä Helsingin Sanomissa sanottiinkaan, että tämä oli niin kuin, minkälainen, tämä oli niin kuin siis kaikkein tämän syksyn kohdintyyn ja paras.
Merkittävin
poliittinen muistelma teos. Ja on oikein ihana, että meillä on täällä tupa täynnä ja ei olisi ollut ihme, jos ei olisi ollut, koska on hyvin monet tuntee, mutta minä muistan Matin ensiksi niin kuin TUL:n puheenjohtajana, sitten mä muistan sinut SDP:n varapuheenjohtajana ja tietysti kansan edustajana, ja sen jälkeen, no nyt viimeiset vuodet on ollut ihana, kun on tutustunut täällä, kun hän on tätä kirjaa pakehtanut todella niin kuin tämmöisenä kirjastotyöntekijänä, niin sä oot ollut ahkera. Eli hän on ollut paljon työväenarkisto ja työväenliikkeen kirjaston ilona ja välillä surunakin. Että näin, ja sitten tietysti professori Seppo Hentilä, joka on myös oikeastaan, niin kuin, jotta nyt meillä on tämmöisiä kirjakahviloita, niin silloin Seppo ei ollut vielä professori, ja sillä oli aikaa meille, ja hän oli Työväenperinne ry:n puheenjohtaja. Työväenperinne ry on yhdistys, joka ylläpitää tätä kirjastoa, ja silloin kehitettiin hienoja juttuja, silloin kirjakahvilat. Ja kuinka kauan sä oot ollut nyt professorina poissa täältä?
Olisiko se 15 vuotta?
Niin, eli että niin kauan meillä on ollut näitä kirjakahviloita, ja aika kauan täällä menee, että saadaan näin paljon ihmisiä. Mutta pitemmittä puheitta, niin minä päästän. Eli meillä on nyt sitten Matti Ahde sähkömies ja professori Seppo Hentilä johdattelee keskustelua.
Niin, hyvät ystävät, tervetuloa minunkin puolestani. On erityisen mukava tämä tilaisuus päästä tätä keskustelua johdattelemaan, kun meillä on tässä käsillä Matti Ahteen sähkömiehen melko tuore muistelmateos. Se on ilmestynyt hiljattain tuolta VSOYltä. Herättänyt runsaasti huomiota ja keskustelua eri medioissa. Muistelijan haamukirjoittajana on toiminut Timo Hakkarainen, joka ei valitettavasti tänne päässyt. Hän kulma meni katsastamaan sitä Guggenheimia tiedotustilaisuuteen. Ja tässä johdantokappaleessa on tarkka selvitys kirjan syntytavasta ja myöskin tekijöiden roolituksesta. Tähän kirjaan on tullut 459 sivua, joka on teokseksi aika laaja, mutta äsken kuulin, että niitä nauhoituksia se olisi purettu, mitä Matti on sanellut, niin niistä olisi tullut tekstiä noin 2000 sivua. Onneksi ei siihen kuitenkaan niitä kaikkea tullut. Ja tässäkin on jo ihan tarpeeksi meille kiinnostava asia. Keskustelun pelisäännöt, ne täytyy toki olla, varsinkin kun olemme molemmat urheilumiehiä. Ja ehkä senkin takia, että olen myös ystäviä vuosikymmenten takaa ja saman kaupungin pikkupoikia. Täällä on muitakin oululaisia, että erityisesti tervetuloa teille. Ja heti aluksi on siis tehtävä selväksi se, että emme ole harjoittaneet sopupeliä. En ole luovuttanut kysymyksiä etukäteen Matille, vaan hän saa ihan tuoreeltaan. Ne tulevat hänelle yllätyksenä. Tosin aihe on tuttu, mutta yllätyksenä tulee. Ja eivät ole siis hänen tiedossaan. Ja koeta itse olla mahdollisimman vähän äänessä, koska teitä varmasti paljon enemmän kiinnostaa se, mitä Matilla on sanottavaa kuin minulla. Sähkömies, tämä otsikko. Minä kuulin siitä ensimmäisen kerran tuolloin joskus kevät-talvella ja mä ensin vähän sitä karsasti, mutta sitten kun Matti korjasi, että se ei ole sähköasentaja, niin minä hyväksyn sen paremmin, koska mulla tuli jotenkin mieleen, että kukaan meistä nyt Matille antaisi omakotitalon sähkötöitä enää asennettavaksi. Että siinä mielessä tämä ammattinimikin on parempi sähkömies kuin sähköasentaja. Tätä paitsi sähköä tässä miehessä ja sähinää on ikävuosien karttumista huolimatta vielä aivan yllin kyllin, että sähkömies sopii noin symboliseksi titteliselle vieläkin, mutta ei käytännölliseksi titteliksi varmaankaan. Sen verran on tämäkin ala edistynyt. Ja sitten muistelmista, ihan muutama sana muistelmista, koska Suomessa ilmestyy hyvin paljon poliittisia muistelmia, ja niitä luetaan myös ahkerasti, ja ne ovat sotakirjojen ohella taattua isänpäivälahja ja joulupukin konttikamaa. Kun itse pidän yliopistossa noita historian menetelmäkurssia, niin mä varoittelen opiskelijoita näistä muistelmista, vaikka totta kai totean, että ne ovat erittäin tärkeitä lähihistorian lähteitä, mutta muistelmien lähdekritiikki on erittäin haastavaa, koska muistelijahan kertoo, on usein siis hiljattain eläköitynyt yhteiskunnallinen tai poliittinen vaikuttaja, ja kertoo asioita, jotka ovat tapahtuneet vuosikymmeniä sitten, jolloin tarkkaan ottaen, siis tämä on vähän historiatieteellinen kommentti, että tarkkaan ottaen nämä muistelmat ovat lähteitä siitä, mitä se muistelija silloin muistelmien kirjoittamisen aikana ajattelee näistä menneistä tapahtumista, jolloin tämä välissä oleva aika tietysti vaikuttaa tähän, siihen, millä tavalla hän noita asioita muistaa. Ja hyvin usein muistelmia vaivaa se Veikko Huovisenkin mielestä ovelin viisauilla, eli jälkiviisaus. Se on inhimillistä. Meillä kaikilla on varmaan tämä viisauden laji hallussamme. Ja sitten pahimmillaan muistelija koettaa vakuuttaa lukijansa siitä, ettei tässä Suomen maassa ole mies muistiin saatu aikaan yhtään ainoa merkittävä asia, jossa hän ei olisi ollut sekä alullepanija että toteuttaja. Tämmöisiä vikoja löytyy monista muistelmista. Usein muistelijat käyttävät myös tilaisuutta hyväkseen, kostaakseen vihamiehille ja purskauttavat hampaankolostaan kaiken sen, mitä ei aikanaan poliittisen korrektiuden vuoksi voitu sanoa. Ja nyt kun kaikki on tavallaan ohi, niin tämä voidaan tämä viha purskauttaa esille. Ja joskus aika hämmästyttäviä asioita tulee tätä kautta julki. Tämä testi on mielestäni syytä tehdä myös sähkömiehen muistelmille. Eli testata, onko niistä tätä jälkiviisautta ja onko niistä tätä vihan purskauttelua. Mutta todettakoon heti alkuun, että hyvin vaikutusvaltaisten lukijoiden, ja siihen viitattiin jo tässä Unto Hämäläisen arvioon, tämä on ollut hyvinkin suopea tämä Helsingin Sanomien jo seuraavana päivänä kirjan ilmestymisen jälkeen Hämäläinen luonnehti Matti Ahteen kirja syksyn tärkeimmäksi poliittiseksi muistelmateokseksi. No ei tämän enempää minun osaltani. Mä ryhdyn nyt niitä kysymyksiä tekemään. Sehän on tässä. No tämä menee vähän kronologisesti alussa, mutta sitten tulee tämmöisiä temaattisia juttuja. Mutta ensimmäinen on tämä lapsuus. Ja jos nyt minulta kysyttäisi, että mikä kohta tässä Matti Ahteen muistelmakirjassa on niin kuin tavallaan koskettavin, niin minusta se on tämä kuvaus lapsuudesta. Osittain se johtuu siitä, että olen saman kaupungin poikia muutaman vuoden nuorempi ja asun tosin hyvin kaukana kellosta ja hintasta. Ne oli maailman toisella puolella sieltä heinäpäästä katsottuna. Mutta tämä Matin kuvaus lapsuudestaan, josta ne, jotka ovat tämän kirjan lukeneet, niin varmasti yhtyvät tähän ajatukseen, kuinka toisaalta raskas ja toisaalta ankara ja opettavainen elämänkoulu tämä lapsuus oli. Että kun Matti sitten sanoi jossain vaiheessa, että hän ei oikeastaan ollut voinut elääkään tätä olla varsinaisesti lapsi, koska hän on niin suurta vastuuta nuoremmista. Niin, tuota, miten sä itse arvioisit tämän lapsuuden koulua noin? Ei pelkästään oman tulevan elämäsi, vaan myös tämän niin kuin luonteen piirteesi ja tämmöisten asioiden kuin miten näitä elämänkolhuja ylipäätään ihminen kestää. Niin mikä tämän lapsuuden merkitys sun mielestä olisi?
Ehkä nyt pari kommenttia vielä tästä, että miksi lähdin ylipäätänsä tätä muistelmakirjaa sitten lopulta tekemään. Pitkään oli sitä mieltä, että en mä kuitenkaan halua. Ja aina olen ymmärtänyt sen, että ei mulla nyt mitenkään erikoinen kuitenkaan lopulta henkilö ole, että tuleeko sitä edes kiinnostavaa. Mutta tästä oli muutama asia, jotka kuitenkin paino sitten lopulta siinä vaikassa, että mä päätin tarttua tähän projektiin. Ja yksi niistä oli se, että kun mä olen syntynyt vuonna 1945, niin mä jotenkin itse ajattelin, että minun henkilössäni monella tavalla heijastuu suomalaisen yhteiskunnan muutos 1945-2013. Se valtava muutos, joka Suomessa on tapahtunut, niin mä jotenkin itse niin kuin koin sillä tavalla, että mä pääsen aikalaismatkalle. Mä pystyn tekemään tämmöisen aikalaismatkan tuosta toisen maailmansodan päättymisestä tähän päivään. Ja se kertoo siis, ja minä pystyn kertomaan siitä tosi suuresta muutoksesta, jonka suomalainen yhteiskunta on kokenut. Ja siksi siihen oli välttämätöntä saada tämä lapsuuden kuvaus. Ja hyvin avoimesti ja omasta mielestäni rehellisesti, niin kuin koko kirjakin on tällä menetelmällä pyritty toteuttamaan, että se on avoin tilitys mun omista tuntemuksista ja omasta mielestäni niin rehellinen kuin minä olen osannut tehdä. Että tämä lapsuus oli monella tavalla tärkeä osa mun elämää. Mehän siis asumme siis lapsuuteni, jossa oli 7 lasta ja äiti ainut huoltaja perheessä. Isäkin tietenkin oli 7 lasta. Mutta hän kävi suurin piirtein kotona vaan silloin, kun lapset pantiin alulle. Että kyllä minä vanhempana lapsenasta jouduin ottamaan isän roolin jo melkein voisi sanoa 10-vuotiaana. Että ne säännölliset tulot tuli minun kauttani perheeseen. Äiti ei koskaan suostunut menemään kunnan toimistoon, ei koskaan. Ja sen takia mulla ei ollut mahdollisuutta lähteä mihinkään kouluun, oppikouluun. Minulla oli 13 kilometriä lähimpää oppikouluun matkaa ja eihän mitään vapaa-oppilaspaikkoja lähtenyt hakemaan. Meillä oli 26 neliötä suurin pinta-ala, missä me asuttiin. Ja häätö oli melkein koko ajan päällä, siis koko lapsuuden ajan. Me muutettiin usein sen takia, että vuokrat oli maksanut. Ja siihen sitten lapsuuteen sisältyy hirmuisen paljon kaikenlaisia asioita. Meillä ei käynyt koskaan vieraita kylässä ja me ei käyty kylässä. Meillä ei ollut radiota, meillä ei ollut televisiota, ei yhtään kirjaa eikä tullut lehtiä. Et se oli erittäin ärsykeköyhä ympäristö ja Kellossa, jossa olin 4 vuotta asuin, niin siellähän meitä oli 3 luokkaa samassa Rönnen pirtissä 19 oppilasta ja Arne Isola yksi opettaja. Sitten meitä yritti opettaa sen kun kerkesi, mutta se oli kuitenkin tämmöinen enemmän teoreettinen kansakoulu kuin tämmöinen oikea oppimisen prosessi ja projekti. Että se elämä opetti mua paljon enemmän ja ehkä sitten kun varmaan mennään tähän politiikankin puoleen jossakin vaiheessa, niin ehkä mun suuremmat poliittiset linjaratkaisut on tässä kommunistien hallitsemassa yhteisöissä. Ne kaikki olivat vasemmistoliittolaisia, tai silloin puhuttiin kansandemokraateista ja kommunisteista. Ne hallitsi Oulun vaalipiiriä tietenkin suhteessa sosiaalidemokraatteihin ihan suvereenisti. Työväenliikkeen sisällä ne olivat työpaikoilla ja kaikissa kyläyhteisöissä, niin ne oli kuitenkin aina niin kuin se ykkönen. Ja kun minäkin sitten lapsena huomasin, että yhteiskunta ei ole tasavertainen kaikille. Kunnan koulu monot jalassa, kunnalta saatiin monot, koulussa saatiin kunnan monot, että mäkin pääsin talvella ulos. Niin silloin tämän sosiaalidemokratian valinta, niin kyllä siihen sitten vaikutti todellakin mun vuokraisäntäni Matti Annanperä, joka oli johtava kommunisti kello kylässä. Ja me oltiin siis yksi hänen monista vuokralaisista turvemökissä, jossa oli 26 neliötä ja ei ollut oli ulko-ovi, mutta ei ollut alkovia, että pakkasilla irtonaiset lankut lattialla ja 7 lasta siinä nukkui ja äiti. Että kyllä se oli niin kuin tavallaan aika kova koulu, ja sitten kun mä pääsin sinne Matti Annanperän kotiin vuonna 56 marraskuussa kuuntelemaan radiosta Melbourne olympiakisoja, koska oma urheilu kiinnosti tosi paljon, niin hän kerran sitten suostui päästämään minut sinne sisään, ja hän kikkustuolissa siinä pirtin lattialla kuunteli myös näitä kisoja, ja sieltä tuli ilmoitus, että Unkarissa on kansannousu ja että unkarilaiset urheilijat eivät kaikki palanneetkaan Unkarin joukkueen mukana Unkariin, vaan muun muassa Iharos ja Puskas ja minun suuret urheiluideolini jäivät tästä matkasta pois. Ja minä nuorena, vajaan 10-vuotiaana, ilokseni, tai 10-vuotiaana ilokseni sitten totesin, että kiva, että ne lähteneen sinne Unkariin. Ajattelin, että nehän olisi voineet kuolla, kun siellä oli täyssota päällä. Niin silloin tämä Matti Annanperä, 160-kilonen kaveri, tuli sitten kikkustuolista ja otti minua tukasta kiinni. Ja mulla ei hipasukaan tämmöinen riisitautinen rimpula. Olin painija, kellon teillä vähän urheilijoissa. 2 painin piirimestaruutta sarjassa oli 28 kiloa ja 32 kiloa. Se tuletti mulle hipasukkaa kengätkiä, ei mikään lattia. Se nakkasi melkein kuin Hofreen ja Horppu ja Halmeto ja 3H, niin minut siihen Kuraselle pihalle. Mä istuin siinä ja itkin ja mietin, että mistä tässä oli kysymys. Ja sitten, ei hirveän kauan mennyt, että alkoi mulle selviää, että kommunistit taitaa olla vähän kiihkeitä. Ja se saattoi tehdä mulle sen kaikkein suurimman elämäni niin kuin poliittisen linjaratkaisun, että sitten löytyi tämä sosiaalidemokratia. Ja tällä kyllä varmasti oli suuri vaikutus. Niin kuin kirjassa kerron pari muutakin esimerkkiä Matti Annanperältä, mutta niitä sitten kirjasta löytyy.
No niin, tämä lapsuus johti sitten nuoruuteen, mutta siinä kohdalla täytyy todeta, että Matti Ahteesta tuli kyllä erilainen nuori. Oikeastaan hän sanoi siinä, että en ehtinyt olla nuori ollenkaan. Ei ollut lapsi eikä nuorikaan, vaan eli tämän nuoruutensa tietysti tämän sähköasentajan oppia. Työväenakatemia, heti sitten sinne politiikan syövereihin. Ja jossain vaiheessa 30-vuotiaana ehti ajatella, että näinköhän tässä ehtii naimisiinkaan ollenkaan, että tämä nuoruus on nyt mennyt. Että tämmöinen, että sä et ollut siis lapsi etkä nuori ehtinyt oikeastaan olla, vaan heti sieltä Turvemökistä melkein eduskuntaan. Siis tämä tie vei aika kiivaasti. Ja vaikka nousit siis eduskuntaan kuitenkin vasemmistonuorten äänillä ja teet paljon nuorisopolitiikkaa, niin et itse ehtinyt sitä nuorena olemista paljon nauttia. Mutta kyllä tämä, kun tästä sähköasentajan opista on täällä paljon puhetta, niin sehän oli siis kun Matti ei siis, niin kuin sanoi, kertoi, ei voinut millään päästä oppikouluun, niin tämän sähköasentajaksi pääsy oli aika huikea sosiaalisen nousun tapaus hänen elämässä, että se merkitys sille ainakin voidaan antaa. Mutta mitä tästä lapsuuden ja nuoruuden menettämisestä sitten oikein ajattelisit?
mähän olen jossakin vaiheessa oli koko tämä Eino Leinon rauhoittuma rukous siinä koko kirjassa mukana, jossa Eino Leino kertoo, että en ole nuor, en koskaan ole ollut ja näin edelleen. Niin, niin itse asiassa se runo kyllä kertoo hirveän paljon minusta. Ja senhän on tämä Kalle Felt laulanut, Matti Rani Paananen säveltänyt. Se on hieno biisi, siis tosi hieno kerta kaikkiaan kappale. Ja se kyllä on puhuttellut minua aina ja puhuttelee edelleenkin, että se jotenkin se nuoruus siinä, niin kun mä 10-vuotiaana jouduin kuitenkin pöllejä parkkaamaan ja jäkälää poimimaan ja mä olin tiernapoikana ja heinää nostamassa ja perunaa nostamassa näille kellonmaalaisille, niin se oli se meidän perheen ainut tulo kuitenkin, että mitään muuta tuloa ei ollut. Ja sitten kun mulla oli kiire siis päästä töihin, kansalaiskoulu päättyi, me tavallaan palattiin taas Ouluun. Mä olin Oulussa ollut 2 ensimmäistä luokkaa siihen saakka, siis asunut Oulussa Hintanperällä, siellä kuitenkin muutettu koko ajan. Niin ensimmäisen ja toisen luokan oli siis Oulussa, sitten 4 vuotta kellossa, ja taas palattiin Ouluun samaan Laanilan kouluun, 7. ja 8. luokka. Ja sitten mulla oli kiire päästä töihin, perhe tarvii sitä kassavirtaa, ja mä sitten, onneksi mulla oli tuttava typellä sähköteknikkona Ville Mankila, ja minun äitini siskon mies, joka mun äitini 3 sisarta muuten olivat Oulun keskuspiirin mielisairaalassa, ja kuolivatkin sitten lopulta sinne. Tästä 9 sisaren ryhmästä, niin 3 kuoli siis Oulun keskuspiirin mielisairaalaan. Peter von Pakin isän käsiin kuolivat, koska hän oli johtava lääkäri ollut keskuspiirin mielisairaalassa. Ja minäkin tulin, 12 vuotta olin tuolla sairaala kuntainliiton liittovaltuuston puheenjohtaja. Ja muistan, kun tulin tämmöinen pikkuinen hyppy, tulin lentokoneella Oulusta Helsinkiin eduskuntaa 70-luvulla, jolloin minut oli valittu tuohon tehtävään, ja Kaleva oli näyttävästi uutisoinut, että Martti Aide valittu Oulun keskuspiirimielisellä liittovaltuuston puheenjohtajaksi, niin Mikko Jokela, joka tuli Rovaniemeltä Ouluun ja sitten siitä jatkettiin Helsinkiin, niin Mikko oli jo kerennyt lukea tämän uutisen ja huusi, että onneksi olkoon Matti, että mä tulin viimeisenä koneeseen ja siellä oli semmoinen vajaa 200 matkustajaa. Ja onneksi olkoon Matti, että nyt Oulun keskuspiirimielisairaalasta on tullut Suomen demokraattisin kuntainliitto, että missään potilaiden edustaja ei ole noin korkeassa luottamustehtävässä. Ja hän ei varmasti arvannut, että kuinka iso asia mulle oli päästä tutustumaan tähän sairaalaan, koska se johtui just näistä 3 sisaresta, jotka siellä oli. Mutta todellakin tämä minun pääsyni sitten typeille sähköasentajan oppilaaksi, ja siellä Veikko Jynhänlahti nimisen sähköasentajan oppilaaksi. Se oli minun elämäni ensimmäinen korkeakoulu. Ja toinen sitten tuli heti tämän jälkeen, mä olin 5 vuotta typeillä sähköasentajana, niin sitten Työväenakatemia muutti, niin toinen niin kuin elämän erittäin suuri muutos. Sitten nämä 2 suurta muutosta sitten alkoi suuntaamaan mun polkua vähän niin kuin eri tavalla, ja niin kuin sä sanoit, että huoli kävi, että pääsinkö mä sitten naimisiinkaan, mutta onneksi Hilkka ja meidän Jussikin tuli tänne just todistamaan, että kyllä mä nyt olin, sitten pääsin lopulta, ja sekin oli hieno asia.
No niin, tässähän tuli jo vähän tästä Oulun työväenliikkeestä ja sen silloisesta tilanteesta, kun ajatellaan Matin läpimenoa jo ensi yrittämällä vuonna 70 eduskuntaan, niin Oulun työväenliike oli vahvasti kansandemokraattinen, ne oli kai näitä enemmistö kommunisteja enimmäkseen. Siellä oli siellä se yksi Iin huvilaporvari, niin Pentti Liedes, jolta minäkin kerran ostin yhden huvilakehikon Kuusamon mökille. Mutta muut oli näitä enemmistö kommunisteja, kaukojerppejä, tällaisia ihan kivoja kavereita.
Maltillisia.
Minun isänikin oli näissä joukkoissa jollain tapaa mukana näissä enemmistö kommunisteissa. Mutta sitten demarit olikin, Oulun piirihan oli leskisläinen. Ja siellä oli tämä satraappi, oli Antero Väyrynen vielä 70-luvun alussa, kun hän sitten dramaattisesti kuoli. Oliko se 71? Ja siitä huolimatta niin se oli leskisläisten hallussa se piiri. Ja siellä oli tämä Matti Ahteen haasteena oli tämmöinen Toivo J. Kanninen, joka on tullut myöhemmin kuuluisaksi näistä riihisäätiön touhuista. Ja tämä Toivo J. Kanninen oli siis jonkinlainen niin kuin kilpailija, josta Kalevi Sorsa teki myös Oulun piirin piirisihteerinkin, mutta myöhemmin myös hänet siitä hommasta erotti. Niin miten tämä niin kuin tavallaan oli mahdollista, että tämmöisestä leskisläisestä piiristä saatoit kuitenkin mennä niin kuin ensin kansanedustajaehdokkaaksi ja sitten lopulta tosin tarkastuslaskennan kautta eduskuntaan. Siinä Veikko Huovisen sanoin, ehkä onni potki persuuksille syylinkin jalassa.
Joo, Oulun piirihän oli siis sellaisten puoluekentässä, jos käytetään näitä vanhoja termejä, niin hyvin oikeistolainen piiri, siis pitsikiläis, leskisläinen piiri. Ja Antero Väyrynen oli piirin puheenjohtaja ja kiistaton johtohahmo. Hänhän oli siinä Paasion 66 hallituksessa sisäministeri. Hän oli muuten Suomen Palloliiton varapuheenjohtaja. Hän oli siis OTP-puheenjohtaja, jossa seurassa minäkin olin pelannut jo jummuna ja sitten myös vähän aikaa aikuisena, kun polvet siihen saakka, kun polvet kesti, vaikka oli muitakin jalkapalloseuroja mun matkalla. Mutta suoraan sanottuna ne oli minusta vielä enemmän oikealla kuin Pitsinki ja Leskinen. Se oli siis oikeasti vahva ja hyvin oikeistolainen piiriorganisaatio. Ja kun mä Työväen Akatemiasta tulin, mähän olin oppinut tämän sosialismin tai sosiaalidemokratian ihan muuten kuin kirjoista. Siis että mun tämä työväenliikkeeseen tulo tuli näistä mun elämän kokemuksista. Mulla ei ollut kirjoja, kun meillä ei ollut kirjoja ja meillä ei tullut lehtiä. Ja se kiertokouluun rinnastettava kolme luokkaa Rönnenpiltissä koulu, niin ei sieltäkään semmoisia mitään oppeja saanut. Että sitten tämä elämä opetti, että minne puolelle minä ensinnäkin kuulun. Ja sitten minne Työväen Akatemiassa, jossa ensimmäisen kerran pääsin tutustumaan sitten kirjoihin. Ja tein tutkielmankin, jonka se puolekin joskus kiikutin, että jopa että kelpaisiko tämä radu, täyttäisikö tämä radun vaatimuksia, koska se oli tuommoinen 100 sivua ja käsitteli parlamentarismia ja sen ilmenemismuotoja läntisissä demokratioissa ja vetäsin siis Englannin, Ranskan ja Suomen parlamentaarisia järjestelmiä keskenään ja sain siitä komeen kympin. Mutta että siellä kuitenkin mulle avautui maailma, siis ihan kerta kaikkiaan mä ahmin siis sitä Työväen Akatemiaa ja se oli kyllä mulle niin kuin tehty oppilaitos. Ja en voi sitäkään olla sanomatta, jolla oli suuri vaikutus minuun, että Yrjö Kallinen, joka oli mulla opettajana ja nyt on Yrjö Kallisen rahaston hallituksen puheenjohtaja edelleenkin, niin se oli ihan fantastinen se Yrjö Kallinen. Hänhän toi mulle tämän teosofin Krishnamurtin, siis teki sen niin kuin tosi läheiseksi ja kiinnostavaksi henkilöksi, mutta että koko se Työväen Akatemiassa opiskeluaika, joka sujui hyvin ja se opetti mulle sosialismin teoriaa ja filosofiankin teoriaa, että mä kiinnostuin näistä ihan jumalattomasti siis, että mä kerta kaikki ahmin sitten kaikkia, mitä tähän liittyvää oli saatavissa, ja sitä oli siellä tosi paljon saatavissa, niin sitten maailma muuttui, ja kyllä kun mä tulin Oulun piiriin, ne valitsi minut nuorisopiirin toiminnanjohtajaksi, joka oli vielä Väinö Vilponniemen käsissä nuorisoliitto, ja nuorisoliittokin oli sanotaanko tässä sosiaalidemokratiassa oikeammalla kuin puolue. Siis Rafu, joka oli tullut puolueen puheenjohtajaksi, hän halusi tämä kaksi piirua vasemmalle ja se tarkoitti sitä. Hän halusi irti siitä vanhasta leskisläis-pitsinkiläisestä linjasta ja sitten hän ymmärsi myös sen, että niistä jossakin vaiheessa pitää päästä myös eroon, jotta puolue voi muuttua. Ja sitten hän toi 69 sorsan ja sitten kuitenkin tämä Vilpponniemeläinen organisaatio ei tuntenut mua, koska mä en ollut politiikassa mukana ollenkaan, vaan mä olin Sähköliiton nuorisojaoston puheenjohtaja Oulussa silloin ja sitten liityin kyllä Sosten nuoriso-osastoon pikkusen ennen kuin lähdin Työväenakatemiaan. Mutta ammattiyhdistysliikkeen kautta tulin kuitenkin työväenliikkeeseen ja sitten kun sieltä pääsin pois, niin mä huomasin, että se ei ollut mun sosiaalidemokratia, niin se, mitä Oulun piiri edusti. Ja sitten me alettiin kokoamaan tätä nuorisoliikettä. 70 Kotkan liittokokoukseen meitä tuli edistyksellisiä nuoria, iso joukko. Ja silloinhan SNK muutti linjansa. Väinö Vilponniemi siirtyi syrjään ja Oulu Sundqvist sitten muutamalla äänellä voitti Risto Laakkosen kokouksessa, jossa oli vissiin lähes 400 kokousedustajaa Kotkassa. Ja jolloin Paasio pyysi minua kompromissiehdokkaana, että astu sinä esiin, mä olin just tullut eduskuntaan, niin että tulisit sinä nuorisoliiton puheenjohtajaksi. Ja mä totesin, että ei ole minun paikkani eikä tuohon rakoseen mahdu, mutta minusta tuli sitten varapuheenjohtaja sen vuonna 70. Ja näin me alettiin muuttamaan myös sitten tätä ukkopiiriä. Siis kertakaikkisesti, että alkoi palaamaan sitä ammattiyhdistysväkeä, jotka ne oli vähän panneet syrjään siellä demaripiirissä porukka, ja ne oli passivoituneet, ne oli enemmän vaan ammattiyhdistysliiketoiminnassa mukana. Ja sitten nuorisoliitto muuttui selvästi, siis meilläkin Oulussa. Mä perustin varmaan toistakymmentä uutta nuoriso-osastoa Oulun ja Lapinlännin alueella, ja tuli lähes 500-1000 uutta jäsentä. Että se oli siis vahvaa nuoriso esimarssia. Ja se alkoi näkyä myös sitten meidän puolueen linjassa, jota alettiin sitten reivaamaan puolueen suuntaan. Siis sinne ensinnäkin, missä Paasio ja Sorsa oli jo ehkä hyppysellisesti vielä reippaammin. Mutta joka tapauksessa niin voidaan sanoa, että Oulun piirikin sitten hyvin nopeasti 60-luvun lopulla ja sitten 70-luvun alussa niin vaihtoi linjansa. Ja sitten tuli niin kuin sosiaalidemokratiassa, jos uskaltaa käyttää tätä vasemmistoa, laista termiä, niin kuitenkin selvästi vasemmistolaisempi piiriorganisaatio kuin mitä se siihen saakka oli.
Niin, noihin vuosiin sitten, kun puhuit SNK:sta ja SNK:n linjan muutoksesta Ulf Sundqvistin puheenjohtajakaudelle, tulee tämä kuuluisa Pälkäneen liike tai Pälkäneen kokous. Ja siitä kun lukee näistä muistelmista eri demarivaikuttajien muistelmista, niin se on vähän semmoinen asia, jota ei haluttaisi oikein millään koskea, vaan sitä vähän niin kuin kierrellään, että lopulta jää epäselväksi, että ketä siellä loppujen lopuksi siellä Pälkäneellä siinä ensimmäisessä kokouksessa on ollut ja ketä ei. Ja aika monet, jotka siellä ovat olleet, eivät olisi halunneet siellä olla noin jälkeenpäin. Ja tästä Matin kirjasta jää siitäkin pikkusen semmoinen epämääräinen kuva tästä suhteesta tähän pälkäneläisyyteen, jota Sorsa säikähti kauheasti. Sehän pani tutkinnan, puolueen sisäisen tutkinnan, koska epäili, että tässä alkaa uusi puoluehajannus ja suhtautui siihen todella jyrkästi. Niin, sä kuitenkin jollain tapaa symppasit sitä Pälkäneen porukkaa, mutta olitko sinä siellä vai etkö sinä ollut? Ilmeisesti et ollut, vaan niin mä ymmärsin tämän sun muotoilun.
Joo, kyllä mä sanon sen, että mä en ollut, vaikka siis mulla oli joku ihan lakisääteinen este tähän ensimmäiseen kokoukseen osallistumiseen, mutta sitten kerron kyllä tässä muistelmissani, että mä lopulta olin niin aika tyytyväinen, että mä en sille kerennyt sinne kuitenkaan. Mutta että ne kaverit, jotka siellä oli, muun muassa Lipponen, Tuomioja,
Kulmqvist. Lipponenkin on vähän kiistänyt.
No, mutta se oli siellä. Se on nähty. Paavon on vaikea olla näkymätön. Niin hän siellä oli, niin me niin tietenkin niitä kavereita symppasin kolloisiksi. Ja oikeastaan sitä porukkaa noin pääsääntöisesti, jotka siellä oli. Mutta ilman muuta huomasin, niin kuin nämäkin kaverit, jotka äsken mainitsin nimeltä, huomasivat, että tähän, se alkaa niin kuin vähän mopo karkaa käsistä. Että, ja sinnehän sitten tuli kuitenkin näihin pälkäneläisiin henkilöitä, jotka oli sekä Sosten puolueen että kommunistisen puolueen jäseniä, ja mainitsen yhden nimeltä, yhden pitkäisen nimeltäkin, että sitten siinä niin kuin vähän meni puurot ja vellit sekaisin. Ja Sorsa, joka oli edistyksellinen ja oli tärkeä tämän muutoksen aidot, siis 69, kun hän puoluesihteeriksi tuli Paasion rinnalla, niin hän kyllä tähän, niin kuin sanoit, niin suhtautui erittäin kriittisesti ja piti, että piti sitä niin kuin fraktiona, lähes fraktiona puolueen sisällä. Ja sen jotenkin voi ymmärtää tämän Sorsan asenteen, koska puoluehan oli hajonnut 50-luvun lopulla, ja se oli just saatu eheytettyä, siis 60-luvun lopulla, jolloin Sorsa tulee puoluesihteeriksi. Niin hän alkoi niin kuin oikeasti pelkäämään, että onko tämä nyt sitten, alkaako tämä hajoaa heti uudestaan, vähän eri paikasta ja eri perustein. Mutta hän niin kuin tästä tuota veti kyllä tosi vahvasti herneet nenänsä ja sitten teki selväksi oman suhteensa tähän porukkaan. Ja sitten hän lopulta kävi niin, että kolmen kokouksen jälkeen Pälkänen liikkeestä jäi vain niin kuin muistot, ei edes patsasta. Että muistot jäljelle ja itse sanon tässä kirjassa, että mä pidin näistä ihmisistä. En pitänyt sitä fraktiona kuitenkin, mutta siellä oli muutama kaveri, jotka teki sitten tästä vielä monimutkaisemman. Ja Risto Laakkonenhan on ehkä kaikkein tärkein henkilö, joka tätä mielellään selittää, koska se ei ole hänellekään ihan yksinkertainen juttu ollut. Minulle se on yksinkertaisempi, koska mä en siellä ollut, mutta pystyin kuitenkin symppaamaan siellä olijoita.
Aivan, no nyt Matti on siis saatu vuonna 70 eduskuntaan, ja se oli todellakin melko suuri yllätys, varmaan suurin hänelle itselle, että näin ensi kerralla pääsi käymään. Nyt tämmöinen kronologinen tarkastelu tästä eteenpäin on vähän hankala, koska Matti siirtyi melko pian tänne Helsinkiin tultuaan aika monille pelin kentille ja pelin tekijäksikin, ja ei jäänyt siis pohjoisen karvalakkimieheksi eikä kyläpoliitikoksi, joka olisi eduskunnassa aloittanut kaikki puheenvuoronsa, että meidän Oulussa kyllä täytyy ja niin poispäin. Että hän siis, hänestä alusta lähtien tuli kyllä kaikkea muuta kuin vaalipiirinsä, yksistään vaalipiirinsä etujen esittäjä, vaikka hän piti kyllä vaalipiiriä jatkuvasti koko eduskunnassa olonsa ajan, hän piti vaalipiirinsä ne kaikki viikonloput, mitä oli käytettävissä, niin yhteyttä. Mutta siis tämä monia pelikenttiä niin tulee aika pian, siis eduskuntaryhmän tehtäviä, puolueen johtotehtäviä, sitten nuorisopolitiikassa valtion nuoriso- ja urheiluneuvoston puheenjohtajuudet 70-luvun alkupuolella ja sitten 78 lähtien TUL ja valtakunnan urheilupolitiikan johtotehtävät, ja 80-luvulla tulee ympäristöministeriöt ja jo vähän varhaisemmin tämä Opera ja myöhemmin sitten Veikkaus ja niin poispäin. Että näitä pelikenttiä tuli aika lailla, ja tämä muistelmateos on niin kuin vähän ryhmitelty näiden, tai jäsenenty näiden pelikenttien mukaisesti, ja niitä on sillä tavalla helppo seurata, että se ei mene näin niin kuin kronologisesti. Mutta tämä on tietenkin kiinnostava kysymys, että miten Matista ei tullut kyläpoliitikko tai tämmöinen oman vaalipiirin etujen ajaja, vaikka tämä tausta oli kuitenkin tällä tavalla niin voimakkaasti siihen Ouluun ja siihen kotiseutuun kiinnittyvä, että miten oli mahdollista, että heti kuitenkin jo ensimmäisellä edustajakaudella niin tuli näitä tavallaan valtakunnallisia tehtäviä sekä puolueessa että muualla näin paljon.
varmaan tällä työväenakatemian vaiheella oli kyllä suuri merkitys, että kaikki se oppi, jota siellä sai, niin sehän oli niin kuin kansainvälistä itse asiassa, ei edes kansallista. Että tämä Yrjö Kallise, jota tuossa mainostin, niin se oli niin tärkeää. Ja se itse asiassa mulla on koko ajan elämässäni soinut päässä se, kun siinä työväenakatemian pihalla on se patsas, jossa poika ja tyttö katsoo ylöspäin ja siinä tekstissä sanotaan, että totuuden etsiminen on kaikkein tärkein asia elämässä. Niin kun saa 2 vuotta kuitenkin siellä työväenakatemiassa ja opiskelit tämmöisiä kansainvälisiä asioita, niin kyllä mä jotenkin, kun mä tulin politiikkaan sitten mukaan, niin kyllä me niin kuin 60-luvun lopulla, niin kyllähän me maailmaa parannettiin. Vietnamin sota oli se, joka sai minutkin herälle, niin Rudi Tutsken murhayritys ja niin edelleen. Ne oli tämmöisiä niin kuin maailman nuorisoa liikkeelle panevia tekijöitä. Ja sitten me oltiin täällä Genvan Troi lastensairaalakampanja käynnistettiin. Suomessa kerättiin asukaslukuun suhteutettuna eniten rahaa tähän lastensairaalahankkeeseen Vietnamiin. Ja minäkin sitten valtion nuorisoneuvoston puheenjohtajana pääsin viemään nämä rahat, kaikki maailman rahat sinne, että se sairaalan työ muuten käynnistyi oikeastikin siellä Pohjois-Vietnamissa. Ja se oli kyllä jännittävä ja hieno matka. Ja niin kuin kirjassani kerron, niin sain nukkua Jane Fondan vieressä 3 yötä. Siinä oli kyllä seinä välissä, mutta se oli ainoa kuitenkin siellä Hanoissa oleva hotelli, jossa oli 3 semmoista huonetta, jossa oli rupeili siellä katossa, että siellä vähän tapahtui ilmanvaihtoa. Hän oli silloin aktivisti, amerikkalainen aktivisti myös tässä kampanjassa. Että se oli täältä tuli näitä niin kuin kansainvälisiä niin kuin asioita. Kyllä mä niin kuin jotenkin olin ottanut semmoisesta kammesta kiinni, että maailmaa muutetaan. Siis, että mä olin ihan oikeasti niin kuin maailmaa muuttamassa, enkä vaan niin kuin Oulun vaalipiiriä tai sitten kyllä, vaikka ne oli mulle tärkeitä asioita ja niitäkin omasta mielestäni hoiti ihan kelvolla tavalla, koska kaikki kepulaiset kunnanjohtajat ja kaikki kansandemokraattisetkin kunnanjohtajat, niin kyllä ne yleensä aina sitten kääntyi mun puoleen, koska mulle tuli aika nopeasti, näin ehkä tässä voi vähän tulee, en haluaisi kehua itseäni, mutta mulle tuli kuitenkin asema, että mä tulin jo 72 puoluehallituksen jäseneksi ja 74-75 eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi, niin se toi kuitenkin sitten semmoista vakavuutta ja asemaa, että sitten mun puoleen käännyttiin ja ehkä mua on helppo lähestyä, että ei koskaan kellekään ollut mitään erityistä kynnystä eikä ongelmaa tulla puhumaan sitä asioista. Mutta tämä maailma ja kansainvälisyys, niin kyllä se oli se suuri juttu ja sen maailman oikeasti muuttaminen. Ja kun mä olin sen sosiaalidemokratian vielä löytänyt ja mä olin vakuuttunut, että kun se on kansainvälinen liike, että eihän sosiaalidemokraattisen puolueen jäsenyys tarkoita sitä, että sä olet sosiaalidemokraatti vain Suomessa, vaan kun se on kansainvälinen ajatussuunta, jota kaikkialla maailmassa tapaa, siis sä löydät tämän saman aatteen innoittamia ihmisiä, niin sä ajattelit, että se antaa myös niin kuin käytännön mahdollisuuden muuttaa maailmaa.
No vaikka Matti on taatusti sosialisti ja taustaltaan työläiskodista, niin tässä hän kiinnittää huomiota kyllä tässä kirjassa se, että hänellä ei ole ollut myöskään ennakkoluuloja tavallaan sinne tällaisiin harrastuksiin, jotka ovat selvästi niin kuin porvarillisia. Hän on ollut partiossa ja laulanut tuomio kirkkoseurakunnan poikakuorossa ja harrastanut urheilua porvariseuroissa ja varmaan kaikkien urheilun keskusjärjestöjen alaisissa seuroissa eri lajeja.
Suomen.
Siis Suomen. Mutta joka tapauksessa siis eri urheilulajeja. Jos Mattihan oli tämmöinen melko lahjakas urheilija hyvin monissa, varsinkin pallolajeissa, mutta kyllä mä muistan myöskin tuommoisena 400 metrin juoksijana. Yhden Oulun ympärijuoksun mä muistan, kun mä pääsin siellä Intian kankaalla matin perään, mutta en saanut kiinni. Ei, vaikka kuinka yritin, niin kyllä se karkas sillä osuudella. En tiedä, Matti ei varmaan minua siinä vaiheessa rekisteröinyt, kun mä joutuisin niin paljon huonommassa porukassa.
Kyllä mä lähdössä rekisteröin, mutta en sitten huomannut enää tulleet maaliin.
Vuosi oli varmaan 63 tai...
Mutta olihan Oulu jo silloin isompi kuin 400.
Oli kyllä, että ei ympäristö.
Niin,
mutta se osuus, jota me juostiin siellä Intion kankaalla, oli 400. Okei, mutta nämä herrojen pelit ja huvit eivät ole olleet silloin missään vaiheessa vieraita. Tässä kirjassa on erittäin hieno osuus tästä oopperaharrastuksesta ja oopperapolitiikasta ja myös muusta korkeakulttuurista. Niin on myös sellaisia herrojen lajeja kuin tennis ja golf, joita olet harrastanut paljon. Jonkin verran saat anteeksi tästä loppukaudesta. Tämä salibändi on tämmöinen rahvalaji tavallaan, joukkojen laji. Niin siinä olet puheenjohtajana monta vuotta siinä liitossa. Mutta TUL:ssä jonkin verran kyllä varmaan karsastettiin näitä tätä herrojen harrastusta, mitä sulla oli. Siellä oli 50-luvulla, oliko se nyt Ulla Tiilikainen tai mikä hänen nimensä, naissihteerinä TUL:ssä tällainen, joka sitten työhön tulohaastattelunsa yhteydessä oli sanonut, että juu, minulla on kotona valkoinen karvalankamatto ja valkoinen flyygeli. Niin kommunistit seuraavassa työvaliokunnan kouluksessa, että tuommoinen porvarihan pitää erottaa TUL:stä. Kellä ei saa olla kotona valkoista karvalankamattoa ja flyygeliä, ainakaan TUL:n toimihenkilölle. Miten tämä herrojen harrastus puoli sinun ja TUL:n suhteeseen osui? Oliko siellä kritiikkiä näistä?
Minun musiikkiharrastukseni lähtee oikeastaan ensimmäisen luokan tutkinnosta keväällä 52. Anteeksi, 53 keväällä, jolloin minä ensimmäisen luokan päätä ja opettaja pani minut siellä tutkinnossa laulamaan koulun päätösjuhlassa Kotimaani ompi Suomi. Ja mä en olisi halunnut, koska mä olin hirveä arka ja ei ollut säästystä. Mutta mä lauloin kuitenkin sitten vähän pakotettuna ja ääni särkyi siis siinä korkeimmassa kohdassa. Ja ihan kun se lähti vibraatolla liikkeellekin, siis sitten oli väristyksiä koko ropassa ja se meni ihan pipariksi. Ja mun itseluottamukseni ei lisääntynyt tuosta suorituksesta, mutta sitten taas kun tuli 7. luokalle, niin meidän johtajaopettajana oli Toivo Kukkonen, tämmöinen legendaarinen kuorojohtaja. Niin hän vei minut Oulun tuomioseurakunnan poikakuoroon ja Jamppa Tuomisen kanssa vierekkäin laulettiin tässä kuorossa. Ja samalla sitten kun mä menin Typelle, niin mähän menin Typen mieskuoroon. Että ihan mua kiinnosti siis musiikkia. Mä muistan lapsena, vaikka meillä ei ollut radiota kotona eikä mitään tietenkään soittimia, niin kun me oltiin kylässä jossakin ja tuli klassista musiikkia, niin mä aina muistan, kun heti alettiin kääntämään kanavaa jonnekin toiselle. Ja mua harmitti hirveästi, että en tiedä mistä se johtui, mutta mä muistan, koska jotenkin mulle jäi positiivisesti soimaan aina nämä klassisen musiikin sävelet. Ja sitten kun tulin Työväen Akatemiaan, niin mä menin ensimmäistä kertaa Jukka Paastelan kanssa. Siis hänhän on operan oikein suuri friikki ja oli jo silloin, kun tuli Työväen Akatemiaan. Niin Jukan kanssa mentiin sitten Kansallisoopperan katsomaan Beethovenin ainoa opera, siis Fidelio, vuonna 67. Ja siitä lähtien mä oon katsonut kaikki ja moneen kertaan. Että nyt on 1300 operaa livenä tähän mennessä katsottuna. Ja se on joku hulluus. En mä
kuinka siinä monessa maassa?
On varmaan 30 ehkä. Mutta että se on niin kuin, mun on vaikea sitä selittää, en mä pysty sitä selittämään, mutta että se on mulle enemmän kuin, mulla on 3500 levyä kotona ja joka ikinen ilta siellä soi ja aina soi, kun menee autolla Hilka ja lastenkin kanssa, ne hermostui siis joskus tosi paljon, että aina soi ja soi ja soi, mutta se on ollut mulle äärettömän tärkeä asia, että tuskinpa olisi elämän näistä ryteiköistä selvinnyt niin hyvin, jos mulla ei olisi ollut tämmöistä siis intohimoista harrastusta, joka musiikin kautta mulle on tullut. Ja se on, kun sä menet operaan tai klassisen musiikin konseptiin, niin, niin siellä on se rauha. Siellä sä oot yksin. Siellä ei kukaan kysy sulta mitään, sä voit istua. Se on vähän niin kuin kirkkoon istuisi. Kyllä mä mielellään kirkkoonkin muuten en kuuntelemaan saarnaa enkä Jumalan palvelusta, vaan tilanna se on ihan mielettömän hieno. Ja usein musiikkikin, mitä siellä esitetään, satunnaisesti mitä esitetään, ja sitten konserteissa kirkossa käynti, niin se on kyllä iso hetki minulle aina elämässäni ollut, ja se tulee syvälle, se tulee tosi syvälle, että mulla on niin kuin tosi paljon tunnetta mukana, kun musiikista puhutaan. Sitten näihin herrojen harrasteisiin, johon operakki tietenkin, ja tennis. Täällä on ainakin Kurmeen Pekka paikalle, joka muistaa, kun mä tulin Teulan puheenjohtajaksi, niin muistaakseni Teulalla oli niin kuin lajeina noin 13 lajia, jota harrastettiin Teulassa. Ja sitten mä esitin kerran liittovaltuustolle, että meidän pitäisi poistaa tämä lajiauttelu ja otetaan kaikki lajit TUL-lajista. Että ei päätäkään TUL, mitä TUL-seuroissa harrastetaan, vaan että ne seurat itse päättää, mitä ne harrastaa, ja sitten ne itse päättää, mihin ne keskusjärjestöön kuuluu. Että annetaan seurojen tehdä tämä ratkaisu. Silloin mä muistan, kun yksi kansandemokraatti meni pönttöön ja sanoi, että mutta Simotsuka, sitten hän tulee amerikkalainen jalkapallokin TUL-lajissa. Niin mä silmänräpäyksessä tein kompromissiesityksen, että ehdotan kompromissina, että otetaan myös venäläinen ruletti. Ja silloin se koko liittovaltuusto purskahti nauruun ja yksimielisesti sitten otettiin kaikki lajit. Ja mun perusteena oli se, että tennis ja kyllä golfkin, siis tämmöiselle polvivammaiselle ihmiselle, joka haluaa ulkona kuitenkin pystyä jotakin liikuntaa vielä harrastamaan. Ja se on mun viimeinen pallo, niin tämä pysäyksissä oleva se pallo, liikkumaton pallo, jota lyödään. Niin, ja kun aina elämässä on joku pallo pitänyt mulla olla mukana, niin mä olin sitten sitä mieltä, että ne on liian hienoja harrastuksia antaa vain herrojen harrastettavaksi. Että mä halusin, että demokratisoidaan myös nämä urheilulajit ja sitten tämä klassisen musiikinkin maailma. Koska mä oon tavannut Neuvostoliitossa, jos puhutaan musiikkiharrastuksesta, niin missä tämä maailmassa en ole tavannut niin korkeasti sivistynyttä musiikin ja kirjallisuuden harrastuneisuutta kuin siellä. Että kyllähän työväki voi niin kuin nauttia myös niistä asioista, joista herrat aikaisemmin vai itse huolehtivat, jotka olivat valkoisia ja näin. Mutta myönnän sen, että mulle niitä on siunautunut tuohon mun jalkoihin niin sitten enemmän, mutta että ehkä se oli niin niukka se lapsuus, että sitten haluaa pikkusen runsautta aikuisijällä, kun siihen tarjoutui mahdollisuus.
No niin, tämä meidän aikammekin rientää ja tässä mulla on seuraavana tässä Matin uraavu, katsellaan tuohon 80-luvun lopulle asti, niin se on melko lailla satumainen ja nouseva ja varmaan oli aika paljon kateellisiakin, jotka sitä sivusta katselivat, mutta sitten jotenkin kesällä 87 alkaa tämä Mr. Murphy tulla aika useasti ahteelle kylään ja tulee näitä vastoinkäymisiä. Se ensimmäinen oli kaiketi tämä Pyhäjoen nimismiehen virkaintoinen ylinopeussakoitustapaus, jossa kansalle tuli se käsitys, että Matti Ahde on valehdellut tulonsa ja sillä tavalla yrittänyt saada pienemmät sakot. No tästä tuli siis tämmöinen mediajuttu. Ja aika lailla samoihin aikoihin sitten, kun Sorsa luopui puolueen puheenjohtajan paikalta ja Pertti Paasio valittiin, sitten tapahtui kesällä 87, niin valittiin seuraajaksi, niin Paasiolle piti saada paikka hallitukseen ja Sorsa sitten jätti ulkoministerin tehtävät Paasiolle, ja jolloin hänelle itselleen piti löytää riittävän arvovaltainen paikka muun muassa seuraavia presidentinvaaleja ajatellen 94. Ja sattui olemaan vielä niin, että Matti oli vierailulla Kööpenhaminassa ja tämä puhemies ratkaisu sitten tehtiin niin kuin sillä aikaa, ja tämä Matin syrjäyttäminen tästä puhemiehen paikalta tapahtui siis vuoden 89 valtiopäivien alussa, jolloin SDP asetti Sorsan puhemies ehdokkaaksi. Mä oon tästä kirjasta aistinut sen, että tämä Sorsan välistäveto näin parinkymmenen vuoden hyvän yhteistyön jälkeen, niin se oli erityisen loukkaava. Ei sen takia, että tämä korkea tehtävä vietiin, vaan tämä henkilökohtainen pettymys, niin kuin Sorsan menettely. Että tästä kirjasta on vaikea löytää monta muuta, vaikka näitä vastoinkäymisiä on, monta muuta kohtaa, jossa tämä pettymys olisi ollut yhtä kova. Onko tämä tulkinta nyt lähellekään oikean suuntainen?
Kyllä se on. Siis, kyllä se oli ainakin siihen astisessa elämässä niin varmaan kovin paikka. Mehän oltiin Kalevi Sorsan kanssa tehty 2 vuosikymmentä tosi läheistä, itse asiassa hyvää yhteistyötä ja puhuttu kaikista maailman asioista perusteellisesti ja aina luottamuksellisesti ja toimittu aika samansuuntaisesti. Se oli niin kuin lähtökohta. Mä luulen, että Kalen ensimmäinen semmoinen pieni pettymys tuli silloin 87, kun hän ilmoitti mulle ja Erkki Liikaselle, että hän ei enää jatka puheenjohtajan paikalla, vaikka se oli suuri yllätys meille kummallekin. Yleinen olettamus oli, että Kale kuitenkin vielä jatkaa. Hän sitten kuitenkin ilmoitti meille ensimmäisenä, että hän ei jatka ja sanoi, että jompikumpi teistä tapelkaa. Ja kun mä siinä heti vastasin, että ei tule tappelua, että koska minä en joka tapauksessa ole siinä kisassa mukana, niin se mä arvaan, että Kalevi Sorsa ei halunnut, että Pertti Paasiosta tulee puheenjohtaja. Sen mä olen tässä kirjassa niin todennut selkeästi. Ja se on totta. Ja sitten kuitenkin Kale vappupuheessaan ilmoitti, että kun Paasiosta oli tullut puolueen puheenjohtaja, niin hän ilmoitti, että 88, että Paasio hallitukseen. Hän ei ollut kuitenkaan puhunut tästä asiasta Pertti Paasion kanssa yhtään sanaa. Ja sitten alkoi tämä Pertti Paasion hallituksen projekti, joka kesti sinne helmikuuhun, lähes vuoden helmikuuhun, jolloin eduskunta järjestäytyi vuonna 1989. Ja sitten Sorsa luopui itse muutaman päivän aikaisemmin ulkoministerin tehtävästä ja sitten tuli ehdokkaaksi puhemieheksi. Mä kerron tosi tarkkaan omasta mielestäni tuossa, miten kaikki tapahtui. Meistähän kukaan ei pysty pitämään itsellään, ja ei ole mitään oikeutta pitää itsellään jotakin sellaista asemaa, jonka luottamustehtävänä olet saanut, että niitä vaihtuu ja niitä tulee ja niitä menee. Se on musta niin kuin politiikassa selvä asia, ja jos joka ei sitä ymmärrä, niin sitten on siellä huterolla pohjalla. Mutta se menettelytapa, joka tuolloin puhemiesasiassa tapahtui minun ja Sorsan välillä, niin se oli niin sietämättömän epäreilu minun mielestäni, että kun toimittajalta minä kuulen, että ei yhtään sanaa koko aiheesta puhuttu. Ja mä luulen, että Sorsa hermostui siihen, että kukaan näistä ministereistä, jotka olivat hallituksessa, ei suostunut antamaan Paasiolle paikkaa. Että kyllähän Sorsa halusi jatkaa ulkoministerinä silloin, kun hän sen puheenvuoronsa piti vappupuheensa. Ja halusi jatkaa myös pääministerin sijaisena, koska minä olen keskustellut hänen kanssa tästä tietenkin tästä asiasta, koska olin puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja, niin mä pidin tärkeänä, että kun puolueen puheenjohtaja on vähän hankalassa raossa, kun tämä keskustelu ei meinaa mennä maaliin. Ja minun arvioni oli se, että puolueen puheenjohtaja Paasi on tietenkin ainoa oikea ratkaisu ollut se, että hän on kertonut, mihin paikkaan hän haluaa mennä. Koska puolueen puheenjohtaja on kuitenkin sellainen toimihenkilö meidänkin liikkeessä, että hänen omalla mielipiteellään on sen verran suuri merkitys, että jos hän sen selkeästi ilmoittaa, niin niin tulee myös tapahtumaan. Mutta tämä meni sitten puuroksi ja se on niin pitkä kuitenkin tarina, että en siihen sen yksityiskohtaisemmin tässä halua mennä, mutta että kirjassa olen kertonut omat kokemukseni. Minuthan oli jo valittu sitä ennen Veikkauksen toimitusjohtajaksi, mutta mä olin päättänyt, että mä en luopu siitä kansanedustajuudesta, kun mä oon Oulun vaalipiiristä äänestäjiltä saanut kuitenkin mandaatin. Oli ääniharava 87 kuitenkin vaaleissa Oulussa edelleenkin, ja vaikka olikin ympäristöministerinä kurmuuttanut pohjoissuomalaisia näiden pohjoissuomalaisten mielestä, monien pohjoissuomalaisten mielestä, niin mä en viittinyt siis lähteä Veikkaukseen niin, että mä oon vaan muutaman viikon tai kuukauden tai yhden vuoden, vaan mä halusin viedä sen valtakirjan loppuun vuoteen 90, ja mulla ei ollut mitään vaikeutta Jukka Uunilaa houkutella jatkamaan 2 vuotta ennen kuin hän eläkkeelle siirtyy. Jukka olisi vieläkin Veikkauksen toimitusjohtaja, jos se olisi vain jotenkin ollut mahdollista. Että se oli helppo juttu, siis tämä Jukan puhuminen. Ja minä sitten jatkoin, ja kun mä olin käynnistänyt tämän puhemiehenä tämän eduskuntatyön uudistamisprojektin, ja se eteni hyvin. Ja ei ollut eduskunnassa mitään vasten mielistä suhtautumista minun puhemies toimintaani, näin minä sen tulkitsin, niin mä ajattelin, että mä vien sen eduskuntatyön uudistamisprojektin loppuun, että mä olisin yhden vuoden vielä, ja sitten esitin sitten siinä 2-3 päivän aikana, jona oli aikaa reagoida, kun Sorsa oli ilmoittanut halunsa puhemieheksi, että jos hän sitten olisi viimeisen vuoden, yhden vuoden puhemiehenä, hän sai sen paikan, mutta näin ei sitten kuitenkaan tapahtunut, ja loppu on sitten historiaa.
Mä arvaan, että yleisöjoukossa on kysymyksiä noussut mieleen, mutta mä kuitenkin ajattelin meitä niin, että nämä omat kysymykset, joita on vielä muutamia, niin käyn tässä läpi. Ja
mä lupaan lyhentää.
Viimeiset puoli tuntia yleisö saa esittää täällä vapaasti kysymyksiä.
Mikä on kansanvaltaa nyt kuitenkin?
Anteeksi.
Mä en ole syntynyt Oulussa, mutta Oulun kylässä kuitenkin. Sitten hyvän kysymyksen.
Haluat esittää hyvän kysymyksen?
Annapa Jakke tekee.
No, olkoon poikkeus.
Minusta se on hyvä kirja, hyvin luettava ja kaikkea näin. Mutta kun Matti kertoo siinä kirjassa, että hän on taistelija, niin mulla on aina ihmetellyt, että miksi sä et asettunut puhemies ehdokkaan. Eduskuntaryhmässä olisi ollut suljettu lippuäänestyksessä uutavasti, sä et voittaa.
Joo, mullehan eräs kansanedustaja, joka oli kerännyt tiedot ryhmäjäseniltä silloin ennen sitä saman aamuna, jona vaali suoritettiin, niin sen listan mukaan, jossa oli jokaisen nimen kohdalla Ruksi, Sorsa, Ahde, niin mä olisin voittanut 2 äänellä hänen siis sen listan mukaan. Mutta jotenkin mulle itselleni tuli, että kun mä oon Veikkaukseen lähtemässä, jos mä vien sen niin kuin äänestykseen, se menee suurin piirtein keskeltä se ryhmä kahtia, niin se oli, mä jotenkin katsoin, että se on puolueen sisäisen kannalta liian raju liike. Et mä mietin sitä tosi paljon, koska mähän panttasin tätä ilmoitusta siihen saakka, kun se ryhmän kokous oli. Mutta että jos me siellä olisitte äänestetty, niin se olisi ollut kyllä tosi repivä tilanne. Ja tässä mun taistelijaluonteeni sitten loppui, ja mä siellä ilmoitin, että en ole ehdolla.
Niin, tästä päästään nyt näihin puolueen sisäisiin asioihin. Ja sullakin on täällä tämä kysymys, että onko demari demarille susi? muuallakin kuin Oulussa. Vaikka no tuo turkulainen kollega Matti Wiberi ihmetteli taannoin, että miksi professorit vihaavat toisiaan, koska siinä ammattikunnassa viha on toisia kohtaan hyvin, hyvin yleinen ja ehkä toinenkin ominaisuuttaan kateus. Mutta tässä sun kirjassa on todella vähän tätä kaunaisuutta. Mä olen sulle jo aikaisemmin tästä antanut kiitosta, että sulla ei ole tällaista muistelmakirjoille ominaista kaunaisuutta. Mutta silti sä oot kuvannut tässä kuitenkin useita puolueen johtohenkilöiden välisiä otatuksia, joita on siis sun kaudella tietysti nimet Koivisto, Sorsa, Lipponen, Tuomio ja Sundqvist, Halonen, Liikanen, Ahtisaari ja hieman myöhemmin vielä Heinäluomakin. Niin aika tappelu tästä olisi syntynyt, jos nämä johtavat demarit oli saatu samalla kerralla pussauskoppiin. Eli erilaisia otatuksia on näiden henkilöiden välillä ollut, mutta mä oon saanut tästä sun kirjasta tätä Sorsa-episodia lukuun ottamatta sen kuvan, että sinulla on ollut kuitenkin kaikkien näiden mainittujen korkeiden tovereiden kanssa kuitenkin aika toimivat välit. Tässähän varmaan laajemminkin on tiedossa, että Tuomioja ei ole tullut Sorsan kanssa koskaan toimeen. Ja Sorsa kilvoitteli verisesti sitten sekä Koiviston että Ahtisaaren kanssa. Ja Lipposella oli toimeentulovaikeuksia Sorsan kanssa ja niin edelleen. Tämähän on loputon tämä. Ja nyt Heinäluoma itsestään teettämässä kirjassa todetaan, että Tuomioja meinasi hajottaa puolueen vuonna 2008. Tässä sun kirjassa on vielä yksi tällainen, johon haluaisin lisää selvitystä, tämä Liisa Jaakonsaari. Hän esiintyy siinä vain pari kertaa ja sivulla 83 on tällainen pieni kommentti, että Liisa Jaakonsaarissa tuli minulle eräänlainen opponentti, mutta missään vaiheessa ei kerrota, että mistä hän sinua oikein opponoi. Tämä Liisa Jaakonsaari, oululainen kansanedustaja, niin hänestä on tässä kirjassa yllättävän vähän.
Jossakin vaiheessa siellä oli enemmänkin, mutta kun joutui supistamaan. Koska meillä oli kustantajan kanssa kuitenkin sopimus, että kirjan paksuus on 300-350 sivua. Ja sitten kun siinä oli 460, niin me jouduttiin miettimään, että mistä otetaan pois. Ja sitten tämä armeliaisuus lisää kohtaan lisääntyy mulle. Ja että ehkä se, että nyt tässä sitten suurin piirtein on, että ei hän ihan helppo vaalipiiri kaveri ole, että yleensähän se niin on, että vaalipiirin niin kuin kaverit keskenään ei olekaan yleensäkään parhaita kavereita, mutta ei mikään tietenkään Liisan kanssa niin kuin oltu. Mulla ei ole koskaan ollut kyllä hänenkään suhteen mitään erityisempää. Mä oon ehkä kummallinen sillä tavalla tyyppi, että itsekin kuitenkin vahvistan, että kaikkien nujen, jotka nimeltä äsken mainitsit sosiaalidemokraattien kanssa, niin kyllä mulla on ollut toimivat suhteet. Ja jos nyt otetaan vaikka Erkki Tuomioja, niin hän on ollut tosi ongelmallinen henkilö kaikille puolueen puheenjohtajille siinä aikana, kun Erkki on ollut politiikassa. Mutta minulle hän on aina myös ollut tosi tärkeä sosiaalidemokraatti. Hän, ja on sitä edelleenkin, että mä kuitenkin olen osannut niin kuin nähdä hänen niin kuin osaamisensa ja ominaispainonsa ja arvonsa sitten liikkeelle. Hän on erilainen, eikä senkään kanssa pidä hermojen pettää, vaan hermot on tärkeä osa ihmistä ja näillä kaikilla kavereilla tässä luettelulla ei ole tässä suhteessa parhaat hermot ole, vaikka muuten ovat tosi kyvykkäitä henkilöitä kaikki. Että näin se menee ja en Liisasta halua tässäkään sen enempää sanoa, että tietoinen valinta, että kun sanoo, että hänestä tuli eräänlainen opponentti, niin se saa riittää sitten, että se on. Ehkä mä sitten ajattelin, että hän ei ole sen arvoilta tämä enempää.
No sä moitit tuota Eero Heinäluomaa vähän siitä, että hän luopui liian helposti puheenjohtajan paikalta hermostuttuaan Tuomiojaan kai lähinnä. No tietysti Erkki Tuomioja on erityisen erityinen henkilö monessa suhteessa. Minullakin on tämmöinen pieni omakohtainen muistikuva, kun aikanaan kirjoitin tätä Työväen Urheiluliiton historiaa Matti Ahteen pyynnöstä ja myötävaikutuksella aikanaan 80-luvulla, niin Erkki Tuomioja, joka oli kuulunut ennen eheytystä TUL-liittotoimikuntaankin, oli historiatoimikunnassa mukaan, niin hän antoi mulle päiväkirjojaan luettavaksi. Ja siinä joukossa oli kaikenlaista muuta urheilupolitiikkaa liittyvää paperia, niin siinä vaiheessa mä huomasin, että Erkki ei kyllä koskaan tunne oloaan kotoiseksi, jos hän kuuluu johonkin enemmistöön. Hänen täytyy aina olla jossain vähemmistössä, koska siinä monimutkaisessa eheytyskuviossa niin hekin piti jotain ryhmäkokouksia, jotka olivat TVL:n SOSTEM-ryhmän enemmistöryhmän vähemmistön kokouksia. Siis hänellä oli tämmöinen oma viritelmä, että se kuvaa aika hyvin tätä Erkki Tuomiojan niin kuin persoonaa, että kaikki aikojen parhaita lahjakkaimpia ulkoministereitä, mitä meillä on ollut. Ja minunkin oppiaineissani olen hänestä dosentin tehnyt ja kaikkea tällaista, että ei mitään siihen suuntaan. Mutta tämä enemmistöön kuuluminen ei hänelle kyllä tunnu koskaan oikein luonnistuvan. No nyt tämä, ja tässä tuli ilmi, että Matti siirtyi sitten politiikasta Veikkaukseen ja poliittinen ura siis näytti niin kuin siltä erää päättyvä, niinhän me muutkin uskoimme. Ja tämä Veikkauksen siirtyminen oli tavallaan aika lailla luontevaa noihin aikoihin, siis keskusjärjestöjen puheenjohtajat pätevöitivät tähän Veikkauksen toimitusjohtajan tehtävään. Ja vaikka siinä tuli 90-luvun lamaakin aika pian, niin siitä huolimatta Veikkaus menestyi toimitusjohtajakautenasi erinomaisesti. Ja täysin näistä riippumattomista syystä sitten tuli tämä vuoden 2000 alussa julkisuudessa esille tämä niin sanottu käpälöintijuttu. Ja se ajoi sitten eroon toimitusjohtajan paikalta. Ja sinusta tuli muutamaksi vuodeksi tämmöinen ennenaikainen eläkeläinen. Mä en tähän Veikkauksen tapahtumaan erityisesti tässä nyt haluaisin enempää puuttua, koska se on kerrottu siinä hyvin avoimesti ja rehellisesti, ja se kaikesta päätellen ainakin minun käsitykseni näistä tapahtumista hyvin pitkälle vastaa tämä kuvaus, vaikka en tietenkään mitenkään mitään sen kummempaa sitä asiasta voi tietää, mutta ei tämä eläkeläiseksi siirtyminen kuitenkaan toteutunut, vaan Mattihan palasi eduskuntaan vielä 2003 vaaleissa 8 kaudeksi. Mutta tämä paluuhan ei ollut tavallaan, vaikka siellä vaalipiirissä vastaanotto oli erittäin myönteinen ja kaikki puolueäänestykset ja lopullinen äänimääräkin, se oli suunnilleen sama kuin Jaakonsaarella. Sikäli aika yllättävää tämän pari vuotta tämän jupakan jälkeen. Mutta siihen sattui vaalikamppailun aikaa vielä tämä Juha Matin huumekokeilu, josta koko perhe joutui tietysti ankarasti julkisuuden riepottelemaksi. Että näitä alkoi tulla näitä Mr. Murphyn vierailuja, eikä ne siihenkään vielä loppuneet. Minä kyllä arvostan kovasti sitä, että näistä tapahtumista tässä kirjassa ei ole vaiettu. Mutta mikä sai sinut sitten näinkin pian yrittämään tätä ja sitten onnistunutta paluuta vielä tuonne eduskuntaan?
No, ensinnäkin käpälöitsijä ja Helsingin herra, niin eihän oikein niin kuin sähköasentaja, ei mitään akateemisia arvoja eikä tunnuksia, niin kyllähän se niin kuin itsensä työllistämisnäköalat oli aika sumuiset. Mutta kuitenkin täytyy, en mä ollut siis vielä missään tapauksessa eläkeiässä, siis että 45 syntynyt ihminen 2000-luvun alussa ei vielä voinut kuin
58.
ajatella, että on eläkkeelle siirtymässä. Ja Enkä minä koskaan ajatellut, että mä palaisin Ouluun kansanedustajaehdokkaaksi. Mutta sieltä alkoi tulemaan näitä kutsuja, pyyntöjä, että enkö mä kuitenkin voisi harkita 2003 vaaleissa, että mä tulisin ehdokkaaksi. Siitä oli 16 vuotta aikaa, kun mä olin edellisen kerran ollut ehdokkaana Oulun vaalapiirissä. Ja sitten tämä käpälöitsijän leima harteilla, ja sitten siihen tuli vielä nämä Jussin huumejutut ja suuri julkisuus ja niin edelleen. Ja muistan, kun sitten lopulta suostuin siihen jäsenvaaliin, tein pienen kierroksen siellä Oulun vaalipiirissä ja huomasin, että kyllä siellä se porukka on vielä vahvasti niin kuin näköjään mukana ja ainakin toivovat, että mä asettuisin niin kuin ehdokkaaksi, että täydentäisin vaaliliiton listaa ja monipuolistaisi sitä, ja näin minä sitten lopulta huomasin olevani ehdokkaana, ja sitten tuli valituksi. Muistan vaalikampanjan aikana, kun yksi keskustalainen kansanedustaja, joka oli myös kansanedustajaehdokas, niin vaalitilaisuudessaan julisti kaikissa vaalitilaisuuksissa, että ääni ahteelle on ääni huumeille. Ja siinä ilmapiirissä, kun sä teet kampanjaa, niin ei se ihan hauskaa eikä helppoa ollut, kun tiesin kuitenkin Jussin asian, en hyväksy huumeiden käyttöä missään muodossa, sen sanon, mutta se Jussin sama julkisuus niin oli myös hänen kannaltaan ihan käsittämätön, siis että ei sitä millään voi ymmärtää, että semmoisen julkisuudessa yksi nuori mies, joka oli erehtynyt kokeilemaan kerran huumetta ja näin poispäin, että kuitenkin puolustin siis lastanikin, koska tiesin tarkkaan, mistä kuitenkin kaikesta tuli kysymys. Mutta se, että hän sai tämän julkisuuden, ei johtunut Jussista, vaan minusta. Mm. Että se oli, hän oli niin kuin uhri kuitenkin sitten lopulta. Oppi kyllä tosi paljon, liian paljon. Mm. Mutta että sitten asetuin ehdokkaaksi ja ne veikkauspotkut käsittelee niin perusteellisesti tuossa kirjassa, että en tässä sen enempää niistä halua sanoa. Mutta että kyllä se oli yksi tärkeä syy, miksi mä lähdin kirjoittamaan muistelmia. Että kun sä jäät tämmöisen rullan telaketjujen alle, voisi sanoa, siis median telaketjujen alle, niin kuin tässä veikkausasiassa tapahtui, niin sä et sieltä telaketjujen alta pysty huutelemaan oikeastaan mitään. Ja sitten mulla oli kuitenkin hirvittävän suuri tarve saada itse joskus sanoa, että kun mä tunnen parhaiten kuitenkin sen, miten minä elämässäni olen käyttäytynyt. Ja niin kuin sanon muistelmissa, että en yritä itsestäni tehdä pulmusta enkä, ja voi sanoa, että syntiäkin olen elämässä tehnyt. Mutta se, mitä veikkauksessa kerrottiin, niin se tarina ei ole totta. Siis, että se oli niin kuin se yksi keskeinen syy, että mä halusin kuitenkin kertoa tämän oman tarinani ja oman totuuteni ja panna sen ihan nimillä. Ja semmoisena, kun se minun mielestäni tapahtui, niin johon paperille. Ja nyt se siellä on.
Tästä paluusta eduskuntaa ja siellä 8 kaudeksi... Siellä nämä tehtävät, joita Matti kuitenkin sai, niin tämä erityisesti tämä valtiovarainvaliokunnan ja sen tarkastusjaoston puheenjohtajuus ja sitten vielä palo puolueneuvostoonkin pariksi vuodeksi, niin nämä on kyllä ollut sellaisia revansseja tavallaan tältä telaketjun alta nousemista, että ne näkyy kyllä tässä kirjassa, että ilman tätä viimeistä eduskuntavaihetta, niin varmaan elämä olisi tuntunut paljon synkemmältä. Tämä pelasti aika lailla nämä pari eduskuntakautta. Ihan viimeisenä kysymyksenä ajattelin, kun muistelmissa yleensä näitä, niin kuin alussa sanoin, tällaisia oman hännän nosteluja ja parhain päin selittelyä, niin mä kysyn, että oletko sinä koskaan tehnyt sellaisia eduskunta-aloitteita tai kannattanut sellaisia, joita olet jälkikäteen pitänyt ihan houpua. Minä löysin ainakin yhden.
Yhtä epäillään. Siis, mutta kyllä se 8-vuotinen parlamenttikausi, sitten tämä loppukausi, niin, jolloin mä vähän niin kuin jäädyttelin, niin kyllä se oli kuitenkin tosi tärkeä ja tosi mielekäs. Ja tuossa kun näin Katri Söderin, joka oli mun avustaja, niin, joka oli ihan mielettömän hieno kokemus Katrikin jäi eri syystä kuin Liisa mainitsematta tuossa kirjassa, koska mulla on ollut paljon hyviä avustajia elämäni aikana ja mä oon tarvinnut niitä, koska mulla ei ollut mitään ongelmaa koskaan pyytää apua semmoisilta, jotka tietää paremmin kuin minä niistä ja niistä asioista, mutta mä yritän aina sen keitoksen sitten niistä synnyttää. Ja se on ollut niin kuin lähtökohta, mutta että mä en ole yleensä tehnyt aloitteita paitsi siis 70 ensimmäisenä vuosina muun muassa suojelupoliisin lakkauttamisaloite, jonka mä sitten revin sen aloitteen, kun Seppo Tiitinen oli valittu Suopon päälliköksi. Ja me menimme onnittelemaan, mä olin silloin eduskuntaryhmän puheenjohtaja, niin Seppo, että hänet on valittu tämmöiseen tärkeään tehtävään nuori mies. Hän oli sivistysvaliokunnan valikuntasihteeri ja mä olin sivistysvaliokunnan jäsen ollut pitkään, niin mä sitten menin kukkapuskan ja sitten tämän aloitteen kanssa ja mä revin, mä sanoin, että no nyt kyllä me uskotaan, että tämä kommunistien rekisteröinti ja vasemmistolaisten tilaisuuksien syynääminen niin suojelupoliisissa loppuu, että ja Koivistohan teki siitä sitten itse asiassa muodollisesti myös päätöksen, että suojelupoliisin luonne oleellisesti muuttui 70-luvulla. Ja se oli nyt tietenkin semmoinen. Sitten ryhmän puheenjohtajana mä olin aina ensimmäinen allekirjoittaja ryhmän tekemissä aloitteissa. Ja niitä tuli silloin aika runsaasti tehtyä. Se kuului poliittiseen kutuimiin ja sitten sen jälkeen niin mä en ole kyllä aloitteita tehnyt, että mä oon sen ymmärtänyt, että ei kansanedustaja aloitteella niin kuin harvoin voi olla suuria menestyksen mahdollisuuksia. Paitsi yksi aloite mulla on, joka on toteutunut, ja se on operatalo. Siis operatalon suunnittelumäärärahan aloitteeseen minä 1979 keräsin kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajien nimet, ja kaikki kirjoitti siihen nimet. Veikko Saarto muun muassa. Ja sitten kaikki muutkin ryhmien puheenjohtajat, paitsi Veikko Venno. Hän ei halunnut siihen nimeä saattaa. Ja näin saatiin 6,7 miljoonaa tämän aloitteen pohjalta operatalon suunnittelu käynnistyi. Sitä oli 100 vuotta yritetty tätä operatalo-projektia viedä läpi. Ja näin sitten se käynnistyi. Ja näin sitten lopulta 1993 pidettiin uuden operataloon ensimmäinen ensi-ilta ja siihen mä varmasti niin voin tyytyväisenä sanoa, että olin kyllä keskeisesti siihen vaikuttamassa ja se tuli tosiaan hallituksen puheenjohtajaksikin. Mutta muutoin niin tämä 8-vuotinen pätkä eduskuntaa vielä tuolla sitten loppumetreillä niin oli kiva ja sitten mulle jäi niin kuin aikaa, että mähän aloin tätä muistelmia tekemään pikkusen aikaisemmin, mutta meidän Hilkalle sitten tämä Murphy vieraili ja joku muukin meillä siis, että ei pelkästään Murphy, niin Hilkalla työpaikalla oli niin hankalaa, että ei oikein sitä mun muistelmia tekemisestä tullut mitään, sitä piti lykätä puoli vuotta ja sitten viime syksynä alettiin ja tänä syksynä päästiin maaliin ja itse mä oon jotenkin kuitenkin sitten lopulta aika tyytyväinen tämän lähdin tälle hetkelle, että ei se yksinkertaista ole avata itsensä kaikkien nähtäväksi ja kaluttavaksi, mutta tulipahan se nyt tehtyä ja sitten se on lukijoiden arvioitavissa ja että mitä me sitten lopulta saatiin aikaa. Pidän tätä Timo Hakkaraista, joka ei urheilusta, mutta ymmärrä mitä se ei koskaan käynyt ja suunnitelukilpailussa, eikä ole urheilukilpailuihin, mutta pidän häntä niin kuin erittäin hyvänä työkaverina niin tässä projektissa, että tehtiin tällä sanelemalla ja sitten Timo tuli kirjoittajaksi siihen käytännön kirjoittajaksi mukaan ja tällä yhteistyöllä niin minusta me saatiin kuitenkin ihan luettava kirja, koska muuten tuo palaute, jota minäkin osaan henkilökohtaisesti, plus sitten nämä RP-laadet ja Turun Sanomat ja Helsingin Sanomat ja Kaleva ja Aamulehti ja niin edelleen, niin ne ei olisi ollut niin myönteisiä kuin ne on ollut, jos meillä ei olisi ollut hyvä toimiva yhteys. Että toivottavasti saatiin jotakin semmoista aikaiseksi, jolla on jotakin merkitystä.
Tuota, miten se sait Timo Hakkaraisen?
Hetkinen, minä annan kohta puheenvuoron. Juuri nyt on päättymässä tämä meidän tuota kaksin puhelu. Kuvaavaa on tässä, että kirjan viimeisen pääluvun otsikkokin on onnellinen mies. Ja kyllä sen vaikutunut, että Matti Ahteista saa, kun hän tässä istuu tässä ja on ihan tuota niin levollisen ja vapautuneen näköinen. Että tämä muistelmien tekeminen on myöskin ollut hänelle se semmoinen vapauttava kokemus monista näistä tuskaisistakin asioista on siitä tavallaan päästy niitä työstämään tämän prosessin kautta. Mutta nyt mä tosiaan lupasin, kello on juuri 16:30, että mä lupasin nyt yleisölle niitä puheenvuoroja. Mä en tunne läheskään kaikkia teitä, että mä joudun osoittelemaan sormella, mutta ensin on siellä, en mä sunkaan nimeä kyllä nyt. Sanokaa nimeenne. Kun...
Mä olen Jussi Selkelä. Oletko sä tuossa, mä en ole lukenut tuota kirjaa. Eli oletko sä käsitellyt sulla on kansanedustajan aikana niin Oulun piirin tilannetta, eli että Liisaa tässä mainittiin, mutta oliko siellä muita syrjäyttämispyrkimyksiä? Mä lähinnä ajattelen Jouko Mäkelää. Ja sitten toinen, joka haluan ihan kysyä, että mikä oli sinun suhde Pirkko Työläjärveen? Niin ja lopuksi, kiitos, lämmin kiitos tästä kirjasta. Mä olen 6 vuotta sinua nuorempi. Ja mä olen seurannut niin muun muassa sinua ja sun poliittista uraa koko ikäsi. Sä oot tietyllä tavalla ollut esimerkki, koska se on ihan yhtä köyhistä oloista lähtöisin kuin minä Etelä-Pohjanmaalla. Kiitos Matti.
Joo, kiitos. Jos aloitetaan tästä Pirkko Työläjärvestä, niin mä pärjäsin hänenkin kanssa paremmin kuin ehkä sitten puolueen johdossa eräät muut. Että Pirkko oli pikkusen joillekin haaste. Tuossa kerron tuossa muistelmissani, että Pirkkohan lanseeraa sitten tämmöisen sorsan pojat -termin. Ja mä luulen, että se on Pirkolle, niin kuin, kun hän oli silloin sodan jälkeen muutti, siis hän oli niitä lapsia, joita vietiin Ruotsiin, niin se oli hänelle tämmöistä vientitavaraa tämä, koska siellähän puhuttiin tästä palmepoikkaa. Ja Pirkko sitten lanseeras. Palmellahan oli tämmöinen poika, miesporukka, joka oli hänen niin kuin taustaryhmänään, josta me saatiin tässä muutama kuukausi sitten Palme-elokuvassa muun muassa aika hyvä näköala, niin hän sitten syytti meitä sorsapoikia, koska ei päässyt meidän kanssa saunaan ja muuta näin, että hän naisena koki, että ne pojat pikkusen liian paljon häirää tässä liikkeessä. Joka eräällä tavalla oli totta, mutta että ei sorsalla ollut kuitenkaan semmoisia jotakin kiinteää poikaporukkaa. Että se, että mä olin eduskuntaryhmän puheenjohtaja, Liikanen oli puoluesihteeri ja sorsapuolueen puheenjohtaja, niin oli tietenkin hyvin luonnollista, että me kolmistaan puhuttiin aika paljon. Koska meillä oli kaikilla mandaatti siis suoraan sanottuna, melkein velvollisuus vähän sondeerata ennen kuin tulee esityksiä tai asioita pöytään. Että sillä tavalla tämä Työläjärvi tuli. Mitä siihen Oulun piiriin tulee, niin siitä mä kerron aika paljon tuossa, että melkein jättäisin sen niin kuin varaa, mutta kyllä se oli oikeastaan niin kuin tosi kova taistelu, että yksi niitä mun kaikkein tiukimpia paikkoja, mitä koskaan ollut, koska kyllä ne halusi mun potkia sieltä ihan kokonaan pois siitä porukasta, että siinä mä kuitenkin vähän niin kuin taistelijan luonnetta, niin sitten pystyy jo.
Niin, sitten on tässä edessä, en muista sinunkaan nimiä sen.
Jos sanon, että olen Rautavaara-fani vuodesta 1948, niin olen sitä. Ja kysyisin sinulta, Matti, muistatko, mitä vastasit, kun 9000 markkaa Rautavaaraan siihen passasrahastoon, et varmaan muista. Mutta koska tulee Oulukylään? Ja huomenna vietetään Tapio Rautavaaran muistotilaisuutta 34 vuotta. Ja uskotteko, täällä on 6 ihmistä, jotka ovat maksaneet niitä kukkia. Minä olen yli 30 kertaa maksanut. Tässä on Matti Kuvataja. On ainoa, jotka jäi. Oli tulipalo silloin siinä leikkapuistossa. Okay. Ja tiedättekö, kuka istui sinun vieressä silloin konsertissa siellä, kun oli se Rautavaran muistokonsertti? Muistatko, mitä lupasit Liisalle? Mä annan sen kopion.
Okei, mutta tässä ei ollut mitään kysymystä.
Tuletko joskus Okeliaa tai Vilkan mukaan?
Ehdottomasti.
Vilkan kiitos siitä, että olet maksanut ja Ollikainenkin on kiitos.
Ehdottomasti.
Seuraava kysyjä on Jorma Hentilä. Ole hyvä.
Joo, ihan luvallinen kysymys. Nimittäin en ole vielä kirjaa ostanut, enkä nyt lukenut sitä kokonaan, mutta se vajaa puoli tuntia käytiin akateemisen kirjakaupan sohvaa. Ja kävin sitä sieltä täältä läpi ja totesin, että erittäin jouhevasti kirjoitettu. Ja tästä aion kysyä esimerkiksi, että Timo Pöysi.
Timo Hakkaraisen isähän on myös sähköasentaja. Niin kuin minäkin, ja Pyhäsalmelta, siis Oulun vaalipiiristä, ja hän oli vuonna 70 vaaleissa ehdokkaana, niin kuin minäkin, Oulun vaalipiirissä, ja sen takia minut haluttiin tiputtaa, vaikka mä olin jäsenäänestyksessä tullut viidenneksi, ja 18 kansanedustajaehdokasta valittiin, niin ne halusi poistaa minut tämä pitsinkiläinen joukko tästä listasta, ne ei halunneet mua kansanedustajaehdokkaaksi. Sen takia sitten ne käyttivät perusteena, että on liikaa sähköasentajia, muun muassa Timo isä sähköasentaja, ja sitten Juhani Kymäläinen sähköasentaja, joka oli Muhokselta, ja piti saada siis Juhanikin sitten ehdokkaaksi. Hän oli vasta 19 jäsenvaalissa, jotka piti saada, ja näin haluttiin minut sieltä sitten pois. Mutta täällä tulee se tausta siis, että miten mä opin tuntemaan Hakkaraisen perheen. Timo, joka oli, on siis vasemmistoliittolainen, ja ei siis sosiaalidemokraatti, niin hän lähti Pyhäsalmelta sitten, että mä en ole häntä tavannut lapsena oikeastaan ollenkaan, koska hän lähti lukioon Savonlinnaan. Taidelukioon, hän ei olisi varmaan lukioon muuten lähtenytkään, mutta hän lähti taidelukioon. Ja sitten itse asiassa mä olen Timon tavannut vasta, kun tulin eduskuntaan ja olin eduskunnassa, eli sitten 80-luvulla, jolloin Timo oli Kansanuutisten toimittajana vähän aikaa ja sitten on Iltalehden poliittinen toimittaja edelleenkin. Että sieltä Timon löysin. Ja kun hän on soittanut mulle kuitenkin miljoona kertaa, niin kuin toimittajat soittaa, niin kuin siskokin on soittanut miljoona, jos ei vähän allekin. Niin semmoinen luottamus, joka, että kun aina kun hän kysyi multa jotakin, mä vastasin, niin koskaan ei ollut pettänyt, siis sanotaan näin, että se oli kuitenkin, ei ollut yrittänyt vääntää tai kääntää tätä mun juttua niin toiseksi. Ja mulle syntyi semmoinen suuri luottamus Timoa kohtaan. Kun päätin sitten ryhtyä muistelmia tekemään, niin Timo oli antanut vinkin meidän Hilkalle, jonka se oli tavannut tämmöisessä ammattiyhdistystiedotustilaisuudessa, että hän voisi olla kiinnostunut. Niin kuin oli moni muu. Mäkin olin saanut muutamalta toimittajalta, mutta mä en oikein niistä halunnut innostua tai osannut innostua. Ja näin mä sitten, kun Timo oli tämmöisen vinkin antanut, niin ihan tähän luottamukseen perustuen ja sitten, että kun hän kuitenkin tunsi mua jo sieltä Pyhäsalmen ajoilta, vaikka onkin mua nuorempi, niin siitä sitten syntyi. Ja mä sitten pidin hyvänä sitä, että se ei ole sosiaalidemokraatti, se kirjoittaja. Että jotenkin musta tuli vapauttavampi olo, kun mä lähdin Timon kanssa matkalle ja olen siitä tosi tyytyväinen.
No niin, Heino Nykänen.
Joo, kiitoksia. Joo, no siinä tulikin nimi, niin mä en ole se toimittaja Nykänen, joka tuossa kirjan sivulla esiintyy, vaan se on, eikä ole sukuakaan. Mutta yleensä toimittajat kaivelee menneitä asioita, mutta mä haluaisin kaivella sun tulevaisuuttasi vähän, kun mä katsoin, että sä ikäiseksesi hirveän hyväkuntoinen, siis sä oot noin vuodet vaan nuorempi. Mua kiinnostaisi ensinnäkin se, että miten sä ratkaiset henkilökohtaisesti tämän ikäpoliittisen suhtautumisesi, koska mun havaintoni sinusta ovat senlaatuisia, että sulla olisi paljon annettavaa suomalaiselle yhteiskunnalle ja että on toisaalta kansantaloudellista tuhlausta, jos sä eläköidyt pelkästään ja pysyt eläkkeellä. Ja sitten toinen, kun itsekin olen elinkautinen opiskelija Tampereen yliopistosta, valmistun joskus, niin sä puhuit Sepolle siitä gradustasi, niin eikö nyt olisi korkea aika sitten tehdä se gradu, koska sillähän on jo niin kuin puoltolause olemassa.
No, jos Eikalle maksetaan potuina, että sinäkin olet hyvän kuntoisen näköinen, ja sä oot toteuttanut sen, että oot suostunutkaan jäämään eläkkeelle. Että kyllä mä aion nyt jäädä oikeasti eläkkeelle, ja mähän oon puolueen talouspoliittisessa työryhmässä, ja mä oon kuitenkin Operan tukisäätiön hallituksen puheenjohtaja vielä, ja olen Sibelius-akatemian tukisäätiön hallituksen varapuheenjohtaja, että Oulun diakonissa laitoksen valtuuskunnassa, niin kun ikäpykälät sieltä voi alkaa siivoa minuakin pois erilaisista paikoista, niin kyllä mä nyt haluan niin kuin enemmän ainakin ensisijaisesti näitä muutamaa rakasta harrastusta niin hoitaa. Olympiakomitean valtuuskunnassa olen vielä varmaan nyt tämän olympiadin, vaikka en tykkääkään suomalaisen urheilujärjestöelämän nykyisestä menosta ollenkaan. Ja
se on valoisa.
Ja on siitä tosi, se on tosi sumu valoisa. Ja että mä oon tosi huolestunut siitä, mutta että kyllä mä aion niin kuin näitä rakkaita harrastuksia, niin urheilua, liikuntaa ja sitten musiikkia, niin vielä enemmän, mikäli mahdollista, harrastaa.
Ja repliikki.
Mites vaimo?
No, palataan siihen Ille maalla tähän kysymykseen.
Saanko mä hukata sen verran repliikkiä tuohon hyväkuntaisuuteen ja rakkaisiin harrastuksiin? Kannattaa sun treenata vähän pidempiä kuin 400 metrin katuviestiä, kun mäkään en kerennyt nähdä, miten sä tulit toisena silloin, kun lähdettiin samasta aloittajapaikasta 800 metristä muutama vuosikymmen sitten.
No tähän mä voin sanoa, että mulle itse asiassa 400 on ylipitkä. Mulla on 100 metriä ylipitkä matka. Että mulla on 60 metriä, on se mun, että tuossa on Pirneksen Matti, jonka kanssa pelattiin jalkapalloa Oulun Tarmossa. Silloin kun mä pelasin Tarmossa, niin yhtä aikaa. Ja mä olin nopea lähtiä, ja sitten 60 metriä mulle oli niin kuin matkana sopivin. Mutta 100 oli jo vähän ylipitkä. 400 oli tosi ylipitkä, paitsi että juoksin kuitenkin tuohon 50 sekunnin pintaan. Mutta että se oli pitkä matka.
Useimmilla jalkapalloilla se 60.
Kyllä, se on, mutta jopa 40, että se oli parhaimmillaan. Mutta että tämä nyt tästä vain.
No nyt kalpeni mun voittoni aivo.
Oletko sä Pirneksen Metti?
Joo.
Ja minä tunsin pikkupuolella sen Mikko Pirniksi. Onko se?
Veli.
Veli, nuori, pikkuveli. Mm.
Joo, se oli mun luokallekin monta kertaa.
Aha, joo.
Mutta nyt Matti Pirniksellä on puhelu. Eikö se pyytänyt?
No en oikeastaan, mutta yhden asian tässä vain, kun silloin 70, kun Matti pyrki eduskuntaan, ja niin puhuttiin Oulussa, että hän on ensimmäinen sellainen poliitikko, joka apinoi niin kuin amerikkalaista tämmöistä vaalikampanjaa. Kennedy hän sanoi, että jos ei ole käsi verellä, niin on turha toivoa, että valitaan presidentiksi. Että oliko tämä niin kuin tietoinen valinta, koska sähän hirveän paljon käytit tässä kadulla aikaa, siis kättelit ja tapasit ihan ventovieraitakin, koska ihmiset mielellään kätteli tietysti, että oli kättä antaa.
Sen mä muistan, kun mä olin Sarakylässä Pudasjärvellä tilaisuudessa Antero Väyrysen kanssa. Se on ainut tilaisuus, jossa me oltiin yhdessä. Niin Antero Väyrynen, siellä oli kuusi kuulijaa siellä Sarakylän, siis Pudasjärven Sarakylässä, 40 kilometriä Pudasjärven kirkolta. Siellä oli kuusi kuulijaa, ja Antero oli jo aika väsynyt, se oli vaalikampanjan lopussa. Ja kun se kolmannen kerran kätteli sitä yhtä niistä, kaikki kuusi kävi kolmeen kertaan läpi, niin se sanoi se, että tässä neljättä kättelyä odotellessa. Niin kyllä en mä koskaan ole, en ole ikään tällä tavalla, en ole miettinyt ollenkaan tätä asiaa, mutta että mä olen sosiaalinen ihminen, mun on helppo, ja mun kanssa on helppo, niin mä oon kuvitellut ihmisten puhua, ja mun on helppo puhua kaikkien kanssa. Että kyllä me kampanja tehtiin, siis tämä nuorisoporukka, joka sitten päätti tehdä hyvän kampanjan, ei kukaan uskonut, että tämä läpi tulisi eduskuntaan. Mutta että tehdään hyvä kampanja, ja se edellyttää sitten, että sä kohtaat ihmisiä siellä, missä näitä ihmisiä on. Minä jo silloin aloin havaitsemaan, että ei ole viisasta odottaa, vaan että kun sä ilmoitat lakatissa, että puhuu työväentalolla kello 18, että sinne kaikki lappaa. Vaan kyllä poliitikon jo siihen tehtävään haluaa ja siinä aikoo olla mukana, kestokulutushyödykkeen, niin sun pitää uskoltaa tavata ihmisiä. siis hakea niitä ihmisiä, eikä niin päin, että ne ihmiset tulee hakemaan sinua. Että kyllä tämä suhde oli mulle kyllä silloin jo ihan selvä, ja mä oon kiertänyt enemmän kuin varmaan kukaan ollut äänin kansanedustaja ainakaan, niin aina se 4 vuotta. Että en mä oon vaan ollut tilaisuuksissa muutamaa viikkoa tai kuukautta ennen vaaleja, vaan kyllä mä oon kiertänyt kenttää ihan koko ajan.
Sulla on tässä edessä ollut puheenvuoro.
Okei. Okay. Mun nimeni on Kimmo Luja ja mä oon jäänyt vaivaamaan semmonen juttu syksystä 1982, kun tätä työläisurheilua niin sanotusti eheytettiin ja Helsingin Tarmaa kovasti haluttiin TUL mukaan. TUK lakkautettiin muistaakseni jo 79. Ja
TUK?
Joo, TUK.
78 pidettiin se lakkautettiin.
Okei, no 82 syksyllä sut oli kutsuttu sitten sinne Tarmon ylimääräiseen vuosikokoukseen tai syyskokoukseen, missä päätettiin, että liitytäänkö TUL vai ei. Se oli 50-50 ennen kuin sä tulit sinne se tilanne, että liitytäänkö vai ei. Ja Tarmon vanhat järät pani ehdoksi sen, että TUL pyytää julkisesti anteeksi sitä, että vuonna 1956 ne epäoikeudenmukaisesti heidän mielestään erotti Tarmon TUL:stä. No, sä tulit sinne ja uhkailit ja kiristit. Ja saman tien lähdit sieltä kiittämään helvetin nopeasti jonnekin lähetystöjuhliin. Ja sen jälkeen sitten äänestettiin, että liittyykö Tarmo TUL vai ei. Tässä on yksi ihminen äänesti TUL liittymisen puolesta sun puheesi jälkeen. Ja se oli painivalmentaja, jolla oli luvattu TUL:ssä painivalmentajan paikka. Onko koskaan kaduttanut tämä Tarmo-juttu? Sen seurauksenahan niin tietysti sitten työväenyhdistys joulukuussa 82 kahden viikon irtisanomisajalla heitti Tarmon omalta salitaan pihalle. Nyrkkeilijät sai sitten jäädä, koska Sulo Penttilä ja Veikko Helle kävi neuvottelut Kilapan kanssa ja sitten Tarmon toimisto ja nyrkkeilijät sai jäädä salille, koska nyrkkeilijät olisi periaatteessa halunnut tuonne TUL:ään, koska sen nyrkkeilytaso oli silloin niin korkea. Sitten saatiin nyrkkeilijät sai jäädä, mutta ei vanhalle salille, vanha sali vuokrattiin kaupungin työntekijöiden liikuntasaliksi. Ja seuran toimisto saa sen tiedossa. Onko koskaan tullut mieleen, että toiminkohan ihan viisaasti?
Kyllä olen. Kaikki nämä seurat, jotka TUK:sta tulivat sitten, niitä oli noin 189 seuraa, jotka liittyi TUL. Ja niillä kaikillahan oli tämä sama. Ne oli erotettu aikoinaan 50-luvulla TUL:stä. Kaikilta olisi pitänyt pyytää anteeksi. Mä muistan, kun mä olin Turun tovereiden vastaavassa kokouksessa, mä olin Porin Pyrinnön vastaavassa kokouksessa. Mä kävin sanotaan tuommoisen 20 suurinta TUK-seuraa läpi silloin 70-luvulla, jolloin Helsingin Tarmo ei vielä ollut valmis keskustelemaan tästä aiheesta. Ne suoraan sanottuna eivät olleet kiinnostuneet tästä ehdotukseen tulosta, sen muistan hyvin. Ja se harmitti minua tosi paljon, koska kuitenkin nämä suuret seurat oli niin kuin se suola ja tärkeä niin kuin asia. Ja kun vielä Helsingin Tarmo toimi tuossa työväentalolla Helsingissä, niin se oli sitäkin mun mielestä suurempi ja tärkeä.
Tämä on Helsingin työväenyhdistyksen seura.
Kyllä, just näin. Että kyllä ilman muuta, mutta että mä luulen kuitenkin, että lopulta sillä, että olinko mä lähetystössä tai missä hyvänsä tai siellä tilaisuudessa, niin sillä ei ollut merkitystä sen lopputuloksen kannalta. Vaan että Helsingin Tarmo oli kyllä omat ratkaisunsa tehnyt. Ja ne henkilöt, erityisesti ne henkilöt, siis siitähän se Tarmo, henkilöistä se Tarmokin muodostuu, niin kyllä se oli selvästi vaikeampi tapaus kuin mikään muu näistä. Tarmo oli suurin ulos jäänyt TUK-seura. Ja kyllä mä muistan, kun mä menin Porin esimerkiksi Pyrinnön tilaisuuteen, siellä oli 160 kokousedustajaa, kun Porin Pyrinnön piti päättää, että tuleeko se mukaan TUL vai ei. Ja nämä samat keskustelut just käytiin, että meidät potkittiin pois. Ja kun se ei ollut helppo se prosessi. Urheilussa nimittäin jää numerot mieleen paremmin kuin missään muussa. Tämä ammattiyhdistysliike oli jo yhdistynyt 60-luvun lopulla, puoluekin 70-luvun alussa, ja TUL oli, ja oli, ja oli, ja TUK oli, ja oli, ja oli. Ja oli tosi vaikea niin kuin saada tuota, tätä rakennelmaa kasaan. Ja siksi sitten kuitenkin minut siihen houkuteltiin puheenjohtajaksi, ja lähdin siihen puheenjohtajaksi. Ja tarkoituksena oli, että tämä työväenurheiluehdotus pitää yrittää kuitenkin viedä läpi. Ja mä muistan Porissa, kun äänestettiin, että saanko mä osallistua kokoukseen. Siis mä niukalla enemmistöllä sain olla siellä kokouksessa ja pitää pienen puheenvuoron. Ja sitten Porin pyrintö päätti myös tämä puheenvuoro kiinni pidettyä, mutta pitkän 3 tunnin kokouksen jälkeen, että se tulee mukaan tähän prosessiin. Samoin Turun toverit, sielläkin oli tosi, tosi vaikeaa. Esko Siltanen oli haasteellinen henkilö. Hän oli kuitenkin Porin Turun toverit ja silloinen puheenjohtaja. Mutta että se oli kyllä, se oli tosi iso asia, koska koko työväenurheilu ehdotus sitten lopulta, ja kyllä ne kuitenkin ne ihmiset itse lopulta sen ratkaisun tekee. Että ei kukaan voi kantaa vettä Helsingin Tarvun kaivoon, vaan siellä ei siis kannettu vesi pysy. Vaan kyllä se sitten se vesi pitää siellä olla itse kirkkaana, ja siellä se päätös sitten lopulta kuitenkin pitää synnyttää. Ja se ehdotuskokoushan oli niin kuin kriittinen, koska muistaakseni niin, että 1/5 annetuista äänistä, että jos oli 1/5 vastaan tätä ehdotusta ja TUK-lakkauttamista, niin se ei lakkaudu. Ja se oli muistaakseni siis, kun ottaa huomioon koko kokousedustajien määrän, niin se oli 63 muistaakseni, jotka olisi pystyneet estämään siinä liittokokouksessa. Ja niitä sitten lopulta oli 40 ja jotakin. Että kyllä se hyvin kriittinen se vaihe oli. Ja just tämä keskustelu, jonka säkin tuossa kerroit, niin se oli joka ikisessä näissä kokouksessa. Ja sitten kyllä mä muistan sen, tämä Kilapain Jonnekin tuli mulle tutuksi, koska silloin oli tämä, mikä se oli latinalaisesta Amerikasta se lauluyhtiö, Kilapain Jonne. Ja sitten oli tämä Kilapain Jonne, siis ne oli kaksi musta isoa asiaa, oli Kilapain Jonne ja Kilapain Jonne. Työväentalon toimitusjohtaja, mutta että Tarmo ihmisten kanssa puhuin monien kanssa paljon henkilökohtaisesti ja ja tietenkin toivoin, että ne tulisi mukaan, koska se olisi ollut tärkeä asia, mutta eivät.
Oliko se epävuokko vielä siinä?
Ei ollut epävuokko sitä.
Sitten on Jakob Söderman seuraava. Ole hyvä.
Niin, tuli puolesta, mä heräsin tämän kättelyn kohdalla, kun mä ajattelin puhua siitä kättelystä. Mä olin valittu eduskuntaan Turun eteläisestä, joka oli hyvin hankala vaalipiiri ruotsinkieliselle, että äänet oikein riittänyt, niin oli tärkeää saada suomenkielisiä ääniä. Ja kerran mä sain sitten Matin mukaan sen vaalikokoukseen Kemiöön. Meidän ystävyys perustui siihen, että Anu Kaipainen oli heittänyt meidät ulos pari kertaa.
Se on kertaa
Osman luota. Syyttä minun mielestä, mutta Matti tuli sitten sinne ja muistaakseni hän soitti kitaraa ja laulu. Siellä oli se kaksikielinen kokous, ja me kovin paljon ollut. Ja sitten kokous loppui, niin Matti häipi jonnekin. Nyt ruotsinkielisellä puolella oli usein niin, että naiset keitti kahvia ja toi pullaa ja kahvia, sitten kuunteli sieltä keittiön ovelta kokousta. Siis aika poikkeavaa suomenkielisellä. No Matti oli mennyt kättelemään näitä naisia siellä keittiössä. Ne ei varmaan unohda sitä vielä. Mä ajattelin, että on aika peto, että osasit sä kätellä sinäkin kyllä. Mä kysyn vielä yhtä tämmöistä suurta asiaa puolueen historiassa, joka minusta kuitenkin on tuon kirjan suuri anti, että sä oot käynyt näitä hyvin kovia paikkoja läpi, jossa otin tienhaarassa, jossa mentiin eri suuntiin. Miksi et asettunut puolueen puheenjohtajan ehdokkaaksi? Silloinhan tietysti kaikki uskoo, että se on sinä tai Liikanen. Ja luulisin, että sä olisit senkin voittanut. Mutta mitkä sun syyt siihen?
Tätä mä olen miettinyt paljon itsekin. Ja Ensinnäkin jos tältä puolelta otetaan, että miten, kun mä oon aina yrittänyt arvioida itse, niin että onko mä siihen tehtävään sopiva, täytänkö mä ne tehtävän vaatimukset. Ja sitten toisaalta mä oon sitä aina miettinyt, että kun minä en koskaan joutuisi mihinkään semmoisen tehtävän, joka on niin totaali, että mä joudun luopumaan urheilusta ja musiikista. Siis tämmöisistä niin kuin rakkauksista, jotka mulla on, jotka merkitsee mun elämään niin paljon kuin ne merkitsee. Että mun on vaikea jopa kertoa, vaikka kirjossakin kerron siitä, että ihmiset jotenkin uskovat sen, että ne on aikuisten oikeasti isossa merkityksessä minulle. Niin mä ajattelin, että jos puolueen puheenjohtajan tehtävä, kun mä olin jo ensimmäinen varapuheenjohtaja kuitenkin, ja 7 vuotta ollut eduskuntaryhmän puheenjohtaja, niin se on, ja sitten kun mä olin kuitenkin TUL:n puheenjohtaja, just sekin 18 vuotta, niin mä ajattelin, että jos mä tuolta puolueen puheenjohtajaa ehdokkaaksi asetun, ja jos kävisi vielä niin, joka oli muuten täysin mahdollista minunkin arvioinnin mukaan silloin 87, niin se on niin totaalinen. Mä olin nähnyt kuitenkin Sorsan ja kaiken, että niin kuin tuossa muistelmissani sanon, että Kalevi Sorsalle hyvin se niin kuin sopii tämmöinen totaalinen tehtävä, koska Kalevilla ei ollut lapsia, siis se pystyi niin kuin totaalisesti paneutumaan tähän. Ja hänellä ei ollut urheiluharrastusta eikä muuta. Itse asiassa hän eli politiikasta, siis alusta loppuun, aamusta iltaan. Ja niin kuin me joskus leikillä sanottiin, että Kalevi Sorsa oli Irene Sorsan ainut lapsi. Että sillä oli niin kuin totaalisesti aikaa paneutua ja ottaa kaikki ja antaa kaikki politiikalle. Ja hänhän oli loistava poliitikko, niin kuin muistimissani kerron kaikesta huolimatta. Että niin sitten mä niin kuin tätä pelkäsin. Ja sitten kun mulla oli kuitenkin vähän heikko kielitaito tai suoraan sanottuna surkea, että mä mietin, että tekeekö se siitä vähän liian monimutkaisen, vaikka mä olin ollut kansainvälisissä tehtävissä ja sen jälkeenkin olin kansainvälisissä tehtävissä ja mulla oli paljon kansainvälistä harrastuneisuutta. Mutta että kaikkia tämmöisiä käytännön asioita mä sitten mietin. Ja sitten kun tämä sähkömies, joka on nimi tälle kirjalle sitten lopulta tuli, niin kyllähän niin kuin media sitten, kun se alkoi, niin se muistutti tästä mun vaatimattomasta koulutaustastani tosi usein. Ja mä ajattelin, että semmoisia asioita myös silloin, ja kun sitten kuitenkin olin ajatellut, että 21 vuotta olen ollut kansanedustajana, kun 90 lopetan kansanedustajatehtävän, niin mä sitten ajattelin, että se on niin kuin yhdelle ihmiselle niin kuin riittävä putki. Ja mulla oli tämä veikkaustavoite, että mä lähden sitten veikkaukseen ja johtamaan sitä organisaatiota, jonka hyvin tunsin ja katsoin, että on sopiva siihen tehtävään. Ja näin sitten näiden kaikkien erilaisten pähkäilyjen lopputuloksena. Siinä samana iltana, kun Sorsa sen yllättäen tämä ilmoitti, niin mä sanoin, että kyllä se mun osalta on sitten niin kuin ohi. Sitä olen miettinyt, että jos mä olisin suostunut ja mahdollisesti tullut valituksi, niin kuin jos nyt uskolla sanoa, niin uskoin, että olisin todennäköisesti silloin tullut valituksi, niin mitä se olisi tarkoittanut minun omassa elämässäni ja Sosten puolueenkin elämässä, koska kuitenkin aina puheenjohtajilla on oma merkityksensä hyvässä ja pahassa, ja sittenhän meille tuli semmoinen epävakaa vaihe, siis Paasio, Sundqvist, Lipponen, niin se oli tämmöinen vajaa 10 vuotta, niin me oltiin vähän käymistilassa johtajiemme kanssa, ei heidän syystä, mutta näin vaan käytännössä sitten kuitenkin tapahtui.
Mulla on se käsitys, että meidän pitäisi 5:ltä lopettaa, eli nyt mulla on 2 puheenvuoropyyntöä täällä. Kirsti, mitä? Anteeksi. Sä haluat 3. puheenvuoro, et halua lopettaa vielä. No tässä toisella rivillä puheenvuoro, ole hyvä.
Ihäväisen Jaakko. Oltiin Matin kanssa samaan aikaan Työväen Akatemiassa ja siellähän me laskettiin Väinö Liukkosen johdolla. Hän kertoi aina, että 25 akatemian käynyttä kaveria tai henkilöä on ollut kansanedustajia. Ja silläkin kertaa oli salissa useita kun Matti oli toisella vuosikurssilla. Mä katsoin tätä miestä. Hän käveli vissiin tohvelin jalassa kainalosauvojen kanssa, oli jossain sanottanut jalkansa. Ja hän veti porukkaa ympärilleen niin kuin mehiläinen kunnaja. Ja heti ajattelin, että tuosta miestä tulee jotakin aivan varmasti. Hän oli hyvin avoin, rehti kaveri kaikkia kohtaan. Ja tätä hiljaista miestä kuin minäkin, niin hän aina jututti mennessä ja sanoi, että niin kuin meillä kotona Neuvostoliitossa. Tämä oli mietittävä juttu. Sitten seuraavan kerran mä tapasin Matin, niin mä istuin vaimani kanssa eduskunnan lehterillä, kun hänkin oli ensimmäistä kertaa eduskunnassa ja minä sain häntäkin vähän politiikkaan viskastua mukaan sillä tavalla. Ja Matti oli siinä alhaalla, mutta ihan hiljaa. Jostain syystä Matti katsoi ylös ja vinkkasi meille siinä. Ja sitten Matti rupetti puheenvuoron muistaakseni, niin sä pidit, että Rakenneita 15 kappaletta ei osteta. Tämän minä muistan aina ja tähän minä lopetan ja toivon teidän perheelle kaikkea hyvää jatkossa. Te olette paljon kärsineet, mutta tsemppiä teille. Kiitos.
Joo, hei, kiitos oikein paljon. Ja muistan hyvin nämä meidän yhteiset ajat akatemiassa.
No niin, sitten Pekka Hurme, ole hyvä.
Tuuri puheenjohtaja, arvoisa Matti. Tästä Kimmo Lujan puheenvuorosta tuli mieleen. Oli Teuvolassa siinä aikana töissä, kun tätä eheytystä tehtiin kovasti. Ja se, että Matin puheenvuoron innoittamana, niin äänestystulos oli näin heikko Teuvolan kannalta. Se varmaan pitää paikkansa, en epäile. Ei se ole Matista, mutta se johtuu varmaan monista muistakin tekijöistä. Mutta tästä silloin seurattiin tietysti Teuvolan työntekijänä tilannetta eri seuroissa. Matti kiesi ankarasti ja me Teulan sosiaalidemokraatit emme ole kovin suosittuja TUK:n seuroissa, että meitä ei kannattanut lähettää mihinkään, eikä me myöskään oltaisi haluttu kauheasti mennäkään. Mutta joka tapauksessa TUK:n pääsihteeri Toni Bäärlund, koripalloilija Kotkasta, joka sitten oli jo Helsingissä asunut, ja hänhän tunsi tietysti TUK:n kentän ja järjestön parhaiten, ja hän meni TUK:n seuroihin levittämään tätä TUK:n liittymisen ilosanomaa vaihtelevalla menestyksellä, mutta hänelle kävi työväen mailla pojat TMP, vahva pesäpallo- ja koripalloseura 60-luvulla Helsingissä, ja Toni oli itse seuran jäsen, pelasi vähän se sitten enää. Hän meni sinne ja me sitten siellä toimistossa Tonille sanottiin, että nyt sitten tuo TMPn teoria takaisin, että se kuuluu tänne näin. Toni meni sinne ja puhui siellä sitten eheytyksen puolesta parhaan kyllisen mukaan. Tonihan oli tämmöinen ikuinen opettaja, vähän niin kuin karttakeppi kädessä piti luentoa. Hän oli sen tyyppinen puhuja. Vakuuttavasti puhui, kuinka hyvä tämä ehdotussopimus on ja näin ja näin. Ja TMPssä oli tietysti myös niitä voimia, jotka ei ollut innostunut tulemaan takaisin ja sitten äänestettiin. Ja miten ollakaan äänestyksen tulos oli ei TUL:ään ääni 49-1. Toni oli se ainoa. Ja sen jälkeen me vaan liiton toimistossa sitten todettiin, että Toni, että älä mene enää mihinkään. Voidaan hoitaa tämä ehdys niin kuin kotiin, että älä Toni, me ei mihinkään TUK:n seuraa enää. Ja näin siis sitten kävi, ja Toni lopetti kiertämisen, ja lopputulos oli sitten aika hyvä. No joka tapauksessa, mutta yksi asia, mikä tulee kirjasta, mikä tulee muutenkin tietysti esille sinua, Matti Koskien, on se, joka johtuu tietysti sun lapsuuden taustasta, on se, että kun et käynyt koulua, niin et myöskään opiskellut koulussa kieliä. Mutta miten myöhemmin sekä eduskunnassa että Veikkauksessakin olisi varmaan ollut mahdollisuus opiskella kieliä, kaiken näköisiä intensiivikursseja ja sun muita semmoisia, niin kävitkö sä niitä vai mitä siis tapahtuu?
No ensinnäkin mun piti opetella kaikki asiat, siis että mä ajattelin, että mä en koskaan asioista jäisi kiinni. Että mulle oli kaikkein tärkeintä asioiden hallinta, eikä kielen hallinta. Mä jotenkin tämmöisen perusratkaisun tein, että mä opiskelen asiat kunnolla suomeksi. Ja sitten, jos mulla jää aikaa. Ja sitten, että mä en luovu koskaan urheiluharrastuksista, koska mä pelasin vielä aktiivisesti silloin muun muassa tennistä liigassa, ykkösdivarissa ja siis eduskunta-aikana. Opettelin sen lajin silloin, en ollut koskaan aikaisemmin pelannut sitä. Ja sitten ja musiikki, että mä haluan kuitenkin illalla mennä. Kuitenkin kerran ainakin, mutta usein kaksi kertaa viikossa illalla. En mä uskottanut kertoa kellekään, että mä lähden operaan, että mä en nyt tuu, vaan että mä menin, siis varastin sen ajan itselleni, koska ne olisivat jääneet ihan hulluna, jos mä sanoin, että mä lähden tuon operaan, enkä tuu tähän ja tähän tilaisuun. Että mä mietin tätä, no sitten mä olin kuitenkin siis, onhan mä opiskellut kuitenkin englantia, ja olin viikon jopa Englannissa kielikurssilla, tämmöisellä intensiivikurssilla, että eihän mä ihan umpihangessa kahlannut, mutta kuitenkin se ei niin kuin sillä tavalla ollut sujuvaa eikä tärkeää, mutta mä jouduin tekemään tämän rajauksen silloin joskus, että se ei niin kuin vahingossa mennyt näin elämä, vaan että mä hirveästi tein töitä näiden asioiden ymmärtämiseksi ja omaksumiseksi, ja sitten mä käytin aika sujuvasti tulkkeja, kun mehän käytiin paljon Saksassa, me käytiin paljon Neuvostoliitossa, me käytiin Tsekeissä. Että semmoista niin kuin kieliarsenaalia mulla ei ollut mitään mahdollisuuksia niin kuin itselleni rakentaa. Ja sitten mä päätin, että tämmöinen niin kuin kevyet englannit ja siinä sitten kaikki.
Saisinko tähän ihan lyhyen kommentin? Silloin ennen kuin mä aloin nyrkkeille, mä en puhunut mitään muuta kuin suomea ja pari sanaa englantia, mutta nykyään mä puhun ihan mitä sattuu.
Niinhän me joskus. Kirsti Lumiala on siellä takana. Onko tämä sitten tilaisuuden viimeinen puheenvuoro?
Miten vaan?
Ole hyvä.
Minun kysymys on sellainen, että nyt kun tässä sosiaalidemokraattisessa puolueessa niin eletään tätä, eli että kannatusta ei ole, niin nyt musta tuolla kirjassa niin mun mielestä sinä aika mukavasti niin kun analysoit, että mitä pitäisi tehdä. Eli olisi aika kiva, että sä kertoisit koko tälle väelle, että mitä pitäisi tänä päivänä sosiaalidemokraattisessa puolueessa tehdä.
Mä luulen, että seuraavassa tilaisuudessa, koska mulla oli vähän vaikea tämä loppu tässä kirjassa, että alanko mä niin kuin tavallaan opettamaan nykyisiä päätöksentekijöitä, ja päätin, että en kuitenkaan, että ei se ole, sillä tavalla se ei ole muistelmien niin kuin paikka, paitsi että mä kuitenkin sitten halusin antaa joitakin huiskutusterveisiä, koska kun silloin kun mä kuitenkin kansanedustajana pääsääntöisesti olin, niin meidän kannatus oli siinä 23 ja 27 prosentin haarukassa. Ja nyt kun me ollaan 15, niin tietenkin vähän tulee niin kuin huolestunut olo, että mistä kaikesta tässä on kysymys. Ja sitten jotakin semmoisia niin kuin nättejä, kivoja kommentteja sinne loppuun sorvasin. Mutta katsoin kuitenkin, että jotenkin tämmöiseen muistelmateokseen on niin kuin tosi hankalasti alkaa jotenkin mestaroimaan, että kun teette näin ja näin, ja, niin sitten että asiat on paremmin. Mutta pitää meidän kuitenkin pikkusen kurssia tarkistaa, että se mikä mulle on niin kuin se perusasia, jonka takia musta Merkelkin voitti viime viikonvaihteessa vaalit, niin on se, että sulla on linja. Sulla on linja, jonka ihmiset pystyy niin kuin hahmottamaan. Että sulla pitää olla sellaiset johtajat, että se linja niin kuin näkyy. Että ne voi luottaa siihen, että tuo on muuten meidän puolella. Ja Suomessa, kun on näin sirpaloitunut poliittinen kenttä, niin joudutaan tekemään kompromisseja, mutta sillä on linja. Ja on tiettyjä asioita, joista se ei varmasti anna tingiä. Että se linjan niin kuin selkeys ja päätöksenteon niin kuin selkeys, se on niin kuin A ja O ja siihen kannattaa kiinnittää tosi paljon jatkossakin kaikkien suosten puolueen johtohenkilöiden huomiota. Että linja ei saa olla hakusessa. Että se on kaikkein tärkein. Tässä kun että puhut niitä näitä tai mitä sattuu, niin en voi olla sanomatta, että kun olin viikonloppuna tuolla Oulussa, kirjan esittely olivat pyytäneet ja siellä oli tosi paljon ihmisiä, niin sitten mun vuokra isäntä ja emäntä, jotka on jo eläkkeellä molemmat, ollut yliopiston proffa, tämä Tatu Leinonen, demari, kova demari, niin hänen poikansa Tuomas on nyt opiskellut lääkäriksi ja kertoi kesällä, että kun hän oli nyt harjoittelijana Seinäjoen terveyskeskuksessa, niin sinne tuli 90-vuotias rouva sanomaan, että herra tohtori, hän on raskaana. Eikä tiedä kenellä. Tuomas oli vähän miettinyt, että ei tuo nyt oikein tunnu uskottavalta. Ja sanoi, että ei kai, hän on raskaana ja se häntä huolestuttaa, eikä tiedä kenellä. No sitten se oli sanonut, että tulkaa 3 päivän päästä uudestaan. Ja se tuli 3 päivän päästä uudestaan ja sanoi, että herra tohtori, kyllä hän on raskaana. Ja häntä painaa niin voimakkaasti, että hän ei tiedä kenellä. Tohtori sanoi, että rouva, te ette ollut raskaana. Mistä te sen tiedätte, tohtori? Mä oon tutkinut sen. Herra Jumala. Tämä on elämäni onnellisin päivä. Näihin sanoihin siis tämä, että lopetetaan. Ja onnellinen mies lopettaa elämän onnellisen päivän. Kiitos paljon.